From the conference center,
halin sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, inadala namon sa inyo ang priesthood session sa ika-182 nga tunga sa tuigan nga pangkabilugan nga pagsinapol sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Ining sesyon ginadala sa linibo ka mga balay tilipunan sa bugos nga kalibutan. Ang musika sa sining sesyon igahatag sa isa ka Melchizedek Priesthood Choir halin sa Ogden, Utah area.
President Dieter F.
Si Presidente Dieter of Ockdorp, ikaduhang manoglaygay sa unang panguluhan sang simbahan ang magadumala sa sining sesyon sang priesthood karon nga gabi. Mga kauturan, ginaabi-abi na rin kamo sa pangkabilugan ng priesthood session sa ika-182 nga tunga sa tuigan ng pangkabilugan ng pagsinapol sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga nagapangulo, nagpangabay nga ako ang magdumala sa ining sesyon. Ining mga pagpangalagad ginadala paagi sa satellite transmission sa mga nagaangkon sa priesthood sa madamo ang mga lokasyon sa madamo ang mga pungsod sa bugos ng kalibutan. Ang musika sa sining sesyon ay gahatag sa isa ka Melchizedek Priesthood Choir nga ginabuylugan sa mga kauturan halin sa Ogden, Utah area sa idalom sang direksyon ng Dr. Stephen P. Shank kag Derek Furtz upod kay Andrew Armstrong sa organo. Ang choir magabukas sining mga pagpangalagad paagi sa pagkasang Praise to the Lord, the Almighty. Ang pangbukas ng pangamuyo dayon ay gadulot ni Elder J. A. Jensen nga ginbuyan sini nga hapon halin sa pag-alagad niya bilang isa ka katapo sang unang quorum sang kapituan.
We worship before. our Holy Father.
Balaan namon nga amay. Nagatuko kami sa makubus nga pagpangamuyo kay nagapahayag sang amon pagpasalamat kag pagpalangga sa imo nga amon amay kag nagapalangga sa imo anak kag sa iya walay dulunan nga balaan nga pagpasag-uli. Kag ni nagapuno sang tanan nga bayan sang amon kabuhi, nagapasalamat kami amon amay ng imo anak. Nagbugda sa kay Joseph Smith sining ulihing buluhaton. Ingin sundan sang pag-abot sang libro ni Mormon nga amon gid palangga. Kagkaron nga gabi, maligdong kami nga nagapasalamat sa balaan nga priesthood. Kag sa sagrado nga mga yabi sang priesthood, nagapasalamat kami sa unang panguluhan kag sa napulog duha ka apostolis nga nagakapot sang mga yabi, nagapangulo sa ila, labi na gid kay Presidente Monson nga nagapangulo bilang pinakamagulang apostolis. Karon amay nagtililipon kami karon nga bisa bugos nga kalibutan agud magsimba sa imo kag luyag namon nga matudluan. Kaya nagapangamuyo kami sa mga yadtong magpamulong, magtudlo, kag magsaksi. Kag nagapangamuyo kami nga ang mga dalungan makabati, hindi lamang sa mabatian apang sa itudlo sang balaan ng Espiritu. Bugayi ang mga nagaabot nga mga henerasyon nga sila mag-aalagad sa imo kag ang mga pinuno nila pagabugayan mo man. Kag ang gahom sang priesthood mangin balaan sa ila nga sila nga magkapot sa pulong sin Dios ginapangamuyo namon sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
The choir will now favor us with
ang choir magapabor sa aton karon sang love one another. Pagkatapos ang pag-amba mangin malipayon kita nga magpamati kay Elder Dietad Christopherson sang quorum sang napulog duha ka mga apostoles. Pag-sundan siya ni Bishop Gary E. Stevenson, Pangulong Bishop sang Simbahan, kag ni Elder Anthony D. Perkins sang Kapituan.
This new command.
Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Salamat mga kauturan sa sinang hymn. Mga kautor, madamo ang nahambal kanasulat bago sa langa tuig, pati sa paghangkat sa mga lalaki, bata, kagtigulang, mga limba sa mga titulo ng mga libro na galagip, Why Are There No Good Men Left? The Demise of Guys, The End of Men, Why Voice Fail, Kag Manning Up. Makawiwili nga ang mabalaan ng mga kalabanan sining mga libro ginsulat sa mga babae. Sa sini, kinandan nga mensahe, amo ang madamo nga katilingban karon nga adlaw nga mga lalaki nagabaton sa kalilibog kag di maasinanto nga mga mensahe parte sa ilang mga papel kag balor sa katilingban. Ang manunulat sa Manning Up naglaragway sa sining mga paagi nangin halos kabilguan sa sulundan sa sibilisasyon nga ang bata nga babae nangin babae sa yanong pag-abot sa lawas noon nga paghamtong apang batang lagi dapat makalampaw sa isa pagtilaw kinanglan nga magpakita sang kaisog lawas nun nga pagkabatid o kon nakahanas nga kinanglan nga mga kasampat ang tuyo amo nga pagpamatudan ay kasarang nabilang manugamlig sa mga babae kagkabataan ini dalayon nga unang papel nila sa katilingban apang sa karon nga adlaw nga may mga babae nga yara sa uluhan sa ekonomiya nga mauswagon kag mga bana kag mga amay nga magsustento indi ginakinanglan kag ang mga kinaiya nga dapat ipakita sa mga lalaki sa pagbuhat sang ila pagpamabakod pagbagabaskog sang balatyaon kaisog kag pagkahimpit indi na bagay bisan kun sa dutay makahuluya sa dako nila nga luyag nga pagsakdag sa oportunidad para sa mga babae nga ginadayon naton mayara siya tong mga nagapakanubo sa mga lalaki kag sa ila mga bulig ginahinuana nila ang pagkabuhi pa indisto tunga sang lalaki sa kag babae nga ang isa dapat maluto sa isa kag karon to kain sa mga babae ang pila nagarason nga sila kapangalan nga buhay amo ang tanan nga kag pag-asaway nga kabataan mangin kung dapat mangin piliwan gani sa mandamo nga mga sini sa Hollywood kag TV ang mga lalaki ginalaragway nga di makasarang di hamtong kag di kaokon makinogolingon ining pangkultura nga pagpahuyang sa mga lalaki may makahalit nga epekto sa United States halimbawa ginipahayag ini ang mga batang babae nagalampuas sa paghimo sa mga butang lalaki sa kada andana halin sa elementarya tubtob sa graduate school pag-abot sa ikawalo nga grado halimbawa 20% lamang kalalaki ang hanas sa pagsulat sa 24% lamang ang sa mga bata ang hanas sa pagbasa ang punto sa mga batanon nga mga lalaki sa SAT sang 2011 among pinakamalala nga tatabo suno sa ang mga lalaki 30% ang mas laban sang sa mga babae nga maguntat sa high school kag kolehiyo. Ang pila ka mga lalaki ang batanon nga lalaki nagbaton sang negatibo nga mga tanda bilang balibad agud maglikaw
in an observation that is too often
sa pinanilagan nga masami isa kausto nga paglaragway sa ka professor sa universidad nagsiling nga lalaki nagkato sa klase nagasoksok sang suli nga kalo pang baseball kang ila mahuyang nga nagbalibad ang homework nga ginkaon sang akon word processor sa piyak nga bahin ang mababaye nangusisa sang ila mga planner para sa adlaw kag magpangayo sang rekomendasyon para sa law school ang isa ka babaye nga movie reviewer nagpautwas sang maka pangyamid nga pananaw sa nga masaligan naton nga ang lalaki kon mapalad kita kag magpili nga may kaupod amo lamang ina isa ka kaupod isa nga nagatindog sa kagalingan nga lugar niya subong nga siya nagataod sa pagtindog naton sa aton lugar mga kautoran hindi dapat mangin amo sini kita bilang mga lalaki sang priesthood mayara kita nga papel nga kinahanglan nga buhaton sa katilingban sa puluyan kag sa simbahan apang dapat kita nga mangin mga lalaki nga masaligan sa mga babae nga masaligan sa mga kabataan kag masaligan sang Dios sa simbahan kag kaharian sang Dios sa sining ulihing ang mga adlaw hindi naton matugutan nga mga batang lalaki kag matigulang nga wala sang ginahimo indi naton matugutan ang batang lalaki nga wala sang disiplina sa kaugalingon nga nagakabuhi nga lingaw agud lingawon lamang indi naman Hindi naton matugutan ang batanon nga may edad ang lalaki wala sang padulungan sa kabuhi nga hindi seryo para sa pagtukod sang panimalay kag nagahimo sang matuod nga bulig sa sining kalibutan. Hindi naton matugutan ang bana nga may nga mapasalawat sa pagatang sa pagpangulo espirituan sa puluyan. Hindi naton matugutan nga maya sadtong nakaangkon sang paggamit sang balaang espiritu sang suno sang hanay sa anak sang Dios. Nag-usik sang kusog sa pornografiya o kung mag-usik sang kabuhi nila sa cyberspace. Mga kauturan, may buluhaton kita nga dapat himuon. Batanon nga mga lalaki dapat mangin maayo kamo sa eskwelahan kag magpadayon ang edukasyon ninyo labaw sa high school. Ang pila sa inyo luyag nga magpadayon pagtuon sa universidad kag pangalingitaon nga negosyo, agrikultura, gobyerno o kon sa mga profesyon. Ang pila mangin pinakamaayo sa art, musika kag malingaw sa mga kinaadman. Ang iban mangin luyag nga mangin magtuon palangitanon sa nga kahanasan. Ang mga tinuog mayara ako pila kabatid ng mga tao nga nagtrabaho nga pagbag-usang proyekto, pagkayusang pag-obra, pagpanday, electrician, plumber, manog pintura, manog butang sang tile kag carpet, kag manog atop, kalakip, mga iban. Kinahanglan mangin batid kamo. Pagulang ako makakita sa isa ka video nga nagpakita ng isa ka adlaw sa nakakapo isa 14 anyos nga batang lalaki sa India, maaga nga nagabugtaw sinang nag-obra sing malawig duha ka trabaho antes magkatapos ang eskwela anom katunga ka adlaw kada semana. Ang sweldo niya nagabulig sing dako nga bayan sang sustento sang pamilya niya. Madasig nga nagapolo siya sakay sa daan nga bisikleta halin sa ikaduha nga trabaho niya pagkatapos sa dulom bisan paano naghimo sang homework niya para pila ka oras antes matulog. Ang mga utod niya nakakatulog sa isa kahiligdaan sa salog. Bisan nga wala ko siya makilala, ginapabugal ko siya sa iya. Pagka maukod kagkaiso, ginahimo niya ang pinakalabing maayo nga masangan niya sa limitado nga kuluhaan kag oportunidad kag isa kabugay sa pamilya niya. Wala ako sing pagduwa-duwa sining mangin pwersa nga kayuhan samtang magkadako niya. Gani tanan nga magpamati dire. Mangin mabakod kag magkuha sang how to get acquainted and interact with others.
How to relate to women and girls. How to serve. How to be active and enjoy recreation. How to pursue hobbies without becoming addicted. How to correct mistakes and make better choices. And so to all who are listening, wherever this message may reach you, I say as Jehovah said to Joshua, be strong and of a good courage. Take heart and prepare the best you can, whatever your circumstances. Prepare to be a good husband and father.
Maganda bilang maayo nga bana kagamay, maganda mangin isang maayo nga bugnaon nga pumuloy, maghanda sa pagalagad sa Ginoo. Pag panag-iya sang prisod kaginaangkon mo bisan diin kan kamo ang langit nun nga amay magahuna-una sa inyo. Wala kamo nagaisahanon, yara sa inyo ang prisod kag ang dulot sang balaan nga espiritu. Kon padayonon ninyo ang pagbuhat. Sa mga lugar nga kamo ginakitanglan nga isa ka pinakalabing importante amo ang priesthood quorum ninyo. Kinanglan naton ang quorum mas labaw sang sa isa ka klase kun Domingo kag kinanglan naton ang pinuno sa mga quorum nga panukod maukod nga sa paghimo sa mga bloton sang Ginoo sa pagsuporta sang mga katapos sang quorum kag mga panimalay nila kag sa paglabot sa batanon ng mga lalaki, wala kamo sang panahon nga dapat usikan. Kinahanglan gid nga maghanda kamo sing mas maayo kag mas temprano. Hindi kamo sarang. Ordinasyon bilang isang elder, makabulig sila sa paghanap sang ila paghanda para sa mga ordinansa sang templo kag makabulig sila sa paghanda sang ilam panilagon nga misyon. Ang mga quorum sang Melchizedek makabulig sa mga ginikan sa paghanda sa mga misyonaryo nga maglakat padulong sa inyong misyon malubos nga may panahon. Kada ward kag branch amuman mga quorum sarang magpamuno sang isa ka epektibong pag-opdanay nga paghimo upod sa mga lubos nga panahon nga misyonaryo nga mag-alaga dito. Ang mga karangtan sa buluhaton nga abagas ang prista mo ang tawag sang manuluwas nga ginapalanog ni President Monson ang magluwas sa yadtong mga nagtalalang halin sa simbahan o kon malawasayan bungod sa anuman nga kabangdan may ara kita. Ang isa ka korum sa Aaronic Priesthood sa Rio Grande Spanish Ward sa Albuquerque, New Mexico, lulupod nga naglaygay pati kung sino ang sarang nila madala pabalik dayon bilang isa kahubon magduaw kada isa ang isa nagsiling wala kumabalaan ko nga tuman kadamo luyag magsimba upod sa ila gani karon luyag ko magsimba. Asa ang tanan nga mga katapos ang koro nagduaw sa nagagda sa isa kabataon nga lalaki kay magbalik inagdan nila siya kag nagupod sila sa ila masunod nila nga pagduaw kag nagupod siya wala lamang siya nagagda sa iya sila nagagda sa iya sa pagsimba. Sa sunod nga sima ginhimo gilayon nga kabayan sang quorum siya madamo isa pantayan ang palabot nga sulat sang unang panguluhan nga pagbago sang tawag sang sining importanteng buluhaton. Ang mga quorum nato nagaporma man sang isa kapag inotoray sa pagsakdag sang isa kag isa si President Gordon B. Hinckley sang kaisa nagsiling mangin makakolonyag sa isa kadlaw nga kauturan ko ini mangin agadlaw sang katumanan sang katuyan sang Ginoo kun ang quorum sang priesthood maginaangklang makabakod sa kada lalaki nga nagasakop diri kun ang kada isa subong nga tawo nga nagkakaigo ang magsiling. Katapo ako sang isa ka quorum sang simbahan ni Jesucristo mga santo sa uling mga adlaw handa akong magbulig sa akon kauturan sa tanan nila nga kinanglan subong ako magasalig sang ilahan handa pagbulig sa akon ululupod nga magkabuhat magalambo kita sa espirituhanon nga bilang mga anak nga lalaki sang Dios ululupod nga magbuhat magtindog kita kaluyan batok sa kun ini mangin pang-okinomiya pang-katilingban o kun espirituan isa ka pinasay nga kinanglan mabudlay nga panahon sang ekonomiya amo ang pagtrabaho. Ang isa ka nauna nga pampleta sang simbahan sa welfare nagtuad ang isa ka tawo nga wala sang obra pinasay nga higayon sang simbahan bangod nadulaan sang pagpanublion siya nagtilaw upa subong nga si Job yara sa pagtilaw sa pag-integridad niya samtang ang mga adlaw naglawig padulong sa simana nga binulan kag bisan tinuig kalisdan ang simbahan di makalaom sa pagluwas ang isa ka tawo kun Domingo nagligad nga simana inis isa ka walay labot nga saksi sang pagkalansang sang kalagnia sang Abril 209 ang nagligan nga manuglaygay sang pangulong bisoprek nga si Richard C. Edsley nagistorya nga isa ka modelo ng quorum nagulag sa pagbulig kaupod sa katapo na dulaan sang trabaho si ang Phil's Auto sang Canterville uta isa ka testamento sang akon sang kun ano ang sarang mahimo sang pinuno sang priesthood kasang isa ka kor si Phil matapos ang quorum nga elder kag nagtrabaho bilang isa ka mekaniko sa isa ka shop na nagkaayo sang kotse sa lugar walay palad ang shop kundi nagobra si Phil kaagi sang pang-ekonomiya nga kabudlay si Phil nasubuan giit bangod sining mga hitabo sang nabalaan sang ang parte sa pagkadula sang trabaho ni Phil ang bishop niya si Leon Olson ang panguluhan sang quorum nga sa mga elder pinakamayon nga binagbinag nga paagi sa sarang nila mahimo agod mabuligan si Phil labi sa naman isa siya sa kaupos ang katapo sang koro sa katutun nga lalaki kinanglan niyang bulig nagpamatod sila nga si Phil nga may karahanasan sa pagdalagan sa kaulgyon niya nga negosyo ang isa ka mga katapo sang koro nagtanyag nga iya may isa siya nga daan nga budi nga basi sarang magamit bilang siyap sa pag-aayo ang iba nagtapo nagbulig sa pagtipon sang kagamitan mga gamit para sa bag-o nga siyap ang halos tanan nga koro sa pinakadyutay nagbululig sa pagtinlo sang daan nga budiga gin paambit ang ideya kay Phil lain paambit nila ang ilang plano sa mga katapo sa quorum nila ang Phil's autos nangin maninalagon kag sa uling ginhalin mas maayo nga mas permanente langgor ang tanan bangod sa mga kautor nga nagdulot bulig panahon sang crisis ang Ginoo pinakalabing importante sa bulaton sang Ginoo ang ginhimo ninyo yara sa sulod sang dingding sa inyo kagalingon nga puluyan. Madamo kita sang bulaton agud magtudlo sang kabataan naton nga magpangamuyo nga magpangamuhi sang matarong sa tubang sang Ginoo ang aton ulubrahon indi magkubusang sa magbulis kabataan naton nga magbatyag sang dako nga pagbag-o sa tagipusoon pong mapahaylon sang ang sa Ginoo ginhambal tuman sa libro upod sang relief society ang mga korom sang priest makatudlo sang ginikanan kung paano magbulig sa mga nila pag-agom sang paghaylo kag makahatag sila sa mga priesthood sa panimalay sang sulo nga mga ginikanan. Makotoran sarang kamo mangin madinalagon matumod sa mga resulta sang luyo sang pamaspat ura ang inyo pagtingwa nga bunga kakon wala baguha ang inyo ginhimo o kon paano kamo maghimo sini. Sunda ang halimbawa. Masugo sa paghambal kang magsagag nagapromises, hindi ka mo magsalangisag sa tubang sa mga tao kay iniigahatag sa inyo amo mismo nga oras ho o mismo higayon nga ang igahambal sa inyo ang simbahan sa kalibutan kagabayan nagapangayo sa mga lalaki nga tunay nga mga lalaki nga mayara sa nagahimo sa pagtingo pag-uswag ikasarang mga talento nagatindog para sa katarungan nga wala kahadlok sa pagserbisyo nga luyag sa pagbuhat magbulig sa iban sa paglaom sa kalipayan ang mga lalaki nga mayara nga nagahimo sang pagtinguha sa pag-uswag kag ikasara sa mga talento nga nagatindog para sa makatarungan ang nagahadlok ang sakripisyo nga luyag sa pagbuhat sa kaluwasan nagasinggit sila magbangon o lalaki sang Dios buligan kita sang Dios mahimo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Tonight I spiel a
karon nga gabi nagapamulo ko labi na sa batan-on nga malakbilang bisap sa mga nagaangkon sa Aaronic priesthood nagtililipon sa bugos ng kalibutan para sa sining pangabilugan ng meeting sang priesthood. Napaambit ko sa inyo ang istorya sa libro ni Mormon nga naglararagwa sa kahilaman kaysa 2,000 niya kabataan ng mga Hawaii. Ining kasulatan maghatag sa paghangop party sa pagkataos ng yadtong dumaan ng bataan ng mga lalaki kay inspirasyon sa inyo. Bataan ng mga lalaki sa uling adlaw. Ginkutlo kong paboritong kusulan. Kagtanan sila mga bataan kagtuman sila kaisganan sa kaisog, sa kabakod, kagpaghanas. Pangyari karon hindi lamang nitanan. Mga lalaki sila nga matuod sa tanan ng mga tinion. Kaisog, kabakod, paghanas, kagkamaturan, dalayawon ng mga kinaiya. Luya, kung magtuman sa unang kinaiya, sa ila isganan sa kaisog. Sa akon ini nagalaragway sa balatyagon sining mga pamatanon sa paghimo sang husto nga may kaisog. O kung subong sa paglaragway ni Alma, magtindog bilang mga saksi sang Diyos sa tanan nga tion kay sa tanan nga duog. Ang 2,000 kabatanon nga mga Hawaii may di maisip nga mahigayon agon magpakita sang kaisog na. Ang kada isa sa inyo mangin mayara man sang makahulugan nga mahigayon sa inyo kabuhi nga nagkinangon sa kaisog. Ang isa ko kaabyan nga si John nagpaambit sining isa sa yadtong mahigayon sa kabuhi niya. Sang pila ka matuig nga nagliga si John na baton sa isa ka universidad nga halang doon sa Japan. Mangin kabahin siya sang isa ka international student program upod ang madamo nga maalam nga mga estudyante alin sa madamo nga dog sa kalibutan. Ang pila nagpasakop nga may paglaon sa pagpadako sa ilang paghangop sa kultura kaginambalan. Samtang ang iban naglantaw sini bilang talapakan nga bato para sa saka profesyon kag pagtrabaho sa uling Japan apang tanan nagtaliwan sa puloy na magtuon sa dumulo nga pungson. Wala madugay pagkatapos na nagabot niya isa ka anunsyo sa naglapta sa mga dumulo ang mga estudya nga may isa ka party nga paghihwaton sa bubong nga lugar sa isa ka pribadong puloyan. Sinanggabi si Dian kang duha ka abya nagkato sa ginanunsyo ang address. Pagkatapos ng isaka sa building paagi sa elevator si Dian kag ang mga abyan niya naglakat sa makitid nga hagdanan nga nagpadulong sa bubong ang lugar kag nagboylog sa iban. Samtang nagdalom ang kagabihon ang palibot nagbago ang gahod tunog sang musika kag ang ilimno nagdugang subong sa pagkabalaka ni Dian. Dayon hinali nga may nagtipon sa mga estudyante sa isa ka dako nga circle sa tuyo nga magpaambit sang sigarilyo nga marijuana. Si Jan ang yamid kagilayon nga hinambalan do kaabya nga initiun na agod maglakat. Halos nagayaguta ang isa silang sabat. Jan, mahapos ini. Magatindog lang kita sa sirkulo kagkuntukan na naton ipasa lang naton ini sa luyo nga tabakoon ini. Sa sinangapagi, ni naton pagpakawian ang aton mga kagalingon sa atubang sanan pagis paglakat. Daw mapos ini sa palamatinan ni Jan apang daw ini hindi husto na ibalaan niya nga dapat pabutyag niyang iatuyo ka maghulag. Sa abtik nga higayon, ginkuha niyang kaisog kag naghambal sa ilang nga bala sila sa luyag nila apang magalakat siya. Ang isa kaabya nagpamato ng magpabiling o guilog sa sirkulo. ang isa hindi hungod sa buot nga nagsunod kay diyan panawag sa hagdanan ug sakay elevator. Sa dako nila nga kibot sang mga ganahan sang elevator nagbukas ang pulis nga hapon nagguluwa kag nagdali sa pagsaka sa hagdanan padulong sa bubong nga lugar. Si diyan kag ang abyan niya nagsakay sa elevator kag nagtaliwan. Sang mga pulis nagpakita sa ibabaw sang hagdanan mga estudyante maabtik naghaboy sang ginoblian nga druga sa ato pag-uwi sa madakpan. Pagkatapos ng bantayan ng hagdanan, bisan paano mga pulis, nagpalinyo sa tanang kinaghambal sa kada estudyante ang pakita ang doon nila ka mga kamot. Ang mga opisyal dayo naglakat pa ubos sa linya, may nandaman ginsimutan ang mga kamulagko kagintutudlo sa kada estudyante. Ang tanan nga nagkapot sa marihuana, nagtabako man o kung wala ginkabig nga may salabdon, kagdalag ko ang nangin resulta. Halos wala sang pagkatuhay, ang mga estudyante nagpabilin sa bubong lugar, ginpahalin sa ilang mga universidad, kagyadtong ginpamatbatan sang krimen laban-laban nga ginpalaya sa Japan. Ang mga handom sang pagtuon, mga tinuig sang paghanda, kag ginalauman nga pagtrabaho sa palabot sa Japan, naligsa sa isa kahigayon. Karon sugiran ko mo nang natabo sa sing tatlo ka mag-abyan. Ang abyan nagpabilin sa bubong ang lugar ng pagwa sa Universidad sa Japan, kundi nagtingwa siya sing tuman na gumabaton kagin papauli siya. Ang abyan nga nagalin sa parties ng abi upod kaya dyan nagtapos ang pag-eskwela sa Japan kaya nagpadayon sa pagbaton sa mga degree sa doa ka nagapangunang ang mga universidad sa Amerika. Ang palangitan niya nagpabalik siya sa Asia, kundi nag-agom siya sing tuman nga kadalagan sa profesyon. Nagapasalamat siya tubtub karon sa kaisog sang kalimbawa ni John. Samtang si John, ang mga bunga sa kabuhi niya di maisip. Sina nga tuig sa Japan, malipayon nga nagpangasawa siya, kag nagsunod nga nakaagom sang duha ka bata ang lalaki, tuman ka maninalagon siya nga negosyante kag sang bago lang nang isa ka professor sa isa ka universidad sa Japan. Huna-huna ako na nakatuhay ang nangkabuhi niya kung siya wala sang kaisog nga maghalin sa party sinang importante nga kabihon sa Japan. Mga pamatanon, may mga tiyon nga kamo subong ka diyan magapakita sa inyong matarong nga kaisog sa atubang sang inyong mga kaupod nga ang bunga sarang mangin paghikay o kon kahuluyan. Sa dugang sa kalibutan ninyo, ang mga pag-away sa kaaway, pagahimuon sa mahipos, kag nagaisanon nga patag-awayan sa atubang sang screen. Ang teknolohiya upod ang madamo nga mga benepisyo nagadalaman sa mga pagpanghangkat nga wala matubang sa mga henerasyon nga nauna sa inyo. Ang isa ka bag-o lang nga pungsunon nga pagpangusina katukib nga ang mga pambatanon karon nga panahon lamang ginasulay sa makulod ba ang mga andana kadalaw sa eskwelahan apang amuan sa cyberspace. Nagpahilbay nyo nga ang mga pamatanon nga nakatampad sa mga palananaon sa pag-inom o kung paggamit ng druga sa mga lugar sa social networking, tatlo o kung apat ka beses nga mas laban nga magamit sa mga ini. Nagkomentar parte sa pagpangusi ng isa ka nagligan nga sekretaryo sa US Cabinet nagsiling, ang pagpangusi sa sining tuig nagpahibalos sa kagamanan ng pagpilit sa kaupo digital peer pressure. Ang digital peer pressure nagahulag labaw sa mga kabiyanan sa mga bata nga inoob sa mga ini, nagasakop sa puluyan kag sa hulutulugan sa bata pagi sa internet. Ang pagpakita sang matarong kaisog masami mangin subong kamapino sang pag-click o kung hindi mag-click. Ang mga misyonaryo gintuduan sa Preach My Gospel, kung ano ang ginapili ninyo nga huna-hunaon, kagbuhaton kung kamo nag-isanon, kag nagpating ula sang nagalantaw sa inyo among mabakon nga talaksan sa inyo bertod. Mangin maisog, mangin mabakod, magtindog kamo sa balaan nga mga duog, kag hindi maghalin. Mga pamatanon, ginasaad kong ang Ginoo makapasarang sa inyo. Kaya ang Diyos wala maghatag sa aton sa Espiritu sang kadlo at pasanggahum. Pagapadyaan niya kamo bangod sang kaisog kag pagkamatarong ang pamatasan ninyo sang kalipayan kag kasadya. Ang among kaisog may indugang nga bunga sang pagkunin niyo kay Hesus Kristo kaysa pagpasaguli niya sang mga pangamoy ninyo kag pagtuman ninyo sa mga sugo. Si Presidente Eneldon Tan nagsiling isa kabatanon nga lalaki sa lugar sa iskwal makahatag sa mabasko nga impluensya para sa kayuhan. Sa kapamatanon sa hubon sang futbol o sa bugos ng iskwalan o sa tunga sang kaupod niya sa trabaho sa rang makahimo sang di masaysay kaayo. Masami mag-aagi kamo sa madamo nga pagsaway kag paghikay bisan sa yadtong nagapati ka subong ninyo. Bisan nga nagatahod sila sa inyo sa paghimo sang husto. Apang dumdumang ang manluluwas mismo ginpaantos, ginhikayan, ginduplaan kag sang uli ginlansang bangod indi siya magbag-o sang pagpati niya. Naghunauna bala kamo kun ano ang sarang natabo ko nagmangin mahuyang siya kanagsiling o ano ang kapuslanan kang nagsikway sang misi niya. Luyag bala naton nga mangin mga manuguntat o kun mga isganan nga mga alagad wala sapayan sa tanang pagpamatok kag kalautan sa kalibutan. Magtinguwa kita nga magtindog may kaisog kag masaligan nga matuod kag dibuto nga mga sumulunon ni Kristo. Ginaagna ko kamo nga mga takos subong sa ginibas ang 2,000 kabatanon nga mga hangaway paagi sa pagmangin isganan sa kaisog nga takos nga mga nagaangkon sang priesthood. Dumduma, kung ano ang ginabuhat ninyo, kung diin kamo nagakadto, kag kung ano ang ginalantaw ninyo magaporma sa kung sino kamo magmangin. Sino ang luyag ninyo nga magmangin? Magmangin takos nga dikon, manunudlo, o kung isa ka priest, maghimo sang kalabuton nga magsulod nga takos sa templo karon. Kagmangin takos sa pagbaton sang masunod nga ordinansa ninyo sa hustong edad kag sa ulihi sang Melchizedek priesthood. Ini ang banas nga alagyan sa pagkamatarong nga nagaagda sa Diyos noon nga pagbulig. Ang Ginoo nagsiling sa mga ordinansa sini ang gahom sang pagka-Diyos noon ginapakita ang mga ginikanan, mga pinuno sang priesthood, ang mga manalagnaon nga mga ulunaon sa duty to God ninyo kag sa for the strength of youth nga mga pamplita magagiya sa inyo nga pagpangalakaton. Si Presidente Thomas S. Monson bago lang naglagay sa paghimo sa mga desisyon nga malkinahanglan ang kaisog sa pagamal nga hindi, ang kaisog sa pagambal nga huo. Nagapangabay ako sa inyong maghimo sang pagpamatod karon gid nga hindi magliko alin sa banas nga magapadulong sa ating kalabuton, kabuhi nga walay katapusan upod sa amay sa langit naton. Subong ang 2,000 kahangaway nagtuman sa mando sang pag-away sang pinon nila si Hilaman kang nagamit sang isganan nga kaising na kamuman makahimo sang kasubong paagi sa pagsunod sang inyong pinon ang propeta si President Thomas S. Monson. Mga panamatanon kong nagaangkon sa ironic priesthood, sa pagtakop kinahalad ko ang pagpamatod ko parte sa Diyos ang amay kag kay Hesus Kristo. Kag sa mga pulong ni Joseph Smith, mga kauturan, hindi bala kita magpadayon sa among atuman kadako nga kausa maglakad pasulong kag hindi patas. Kaisog mga kauturan, kag padayon. Padayon sa kadalagan. Sa ngalan ni Hesus Kristo, amen.
When I was a young man,
sang isa ko pamatan-on ang panimalay naman nagamaniya sa ibabaw sang Rocky Mountains sang Amerika agon magduo sa lolo kalu. Ang kalsada nagsugod sa pungpungan ng kapatagan nagtaklad agi sa mataas kag gintakpan sang kakawayan nga mabanglid kag sa uli nagabot sa mga kakawayan sang Aspen kag mapatag sa ibabaw sang bukid kon sa diin makitaan mo ang halos wala sing katapusan. Abang ining matawag ang kalsada may katalagman ang madamo nga bayan sang kasagin kutkot sa mataas nga kilid sang bukid. Agud amligan ng mga nagabiyahe mga manugtukod sang kalsada gihimo sa mga sagang kag nagbutang sa mga tanda ang mabasa magandam nagadaligdig nga mga bato nabalaan namon nga may nagkaigo nga rason para sa sining mga pagpana mga bato kadalagong matipis ang bato naglalapta sa edalos ng mala nga bayas ang suban. Kung kaisa makita namin ng kotse nga nagkalarusdak sa edalo masubo nga pamatuod sa mga driver nga napaslawan sa pagandam. Mga kauturan, ang kada isa sa inyo nagbaton o kung magkabaton sa inyong madugay, isang panumpa kagsugdanan sa Melchizedek Priest. Sa sininga kasugtanan, nagaupod ang isa kamaymayang pagpangalakaton nga nagasugod sa pagbaton sa mas kubos kag mas mataas nga priesthood, nagapadayon agi sa pagbadako sa mga panglakuan natin kagpadayon na nagasaka sa pinakamataas nga mga talanawon sa Diyos tubtub mabaton na itong tanan nga ang amay mayara. Ang maalam nga manugdisinyo sa ng langit ng kalsada nagtukod sa mga platanan para sa panglakaton natin. Ang panumpa kag kasugtan sang Kristo nagaunod sining nagapangusisa sa kalang nga pagpanaw. Ginaatag ko karon sa inyo isa ka sugo nga magandam kamo sa inyo mga kaugalingon. Nga ang Dios nagasugo sa aton nga magandam nabalaan niya nga si Satanay sa kamatuod nga tinuga nga nagatingwa sa paguyod sa mga kalag naton panaog sa kadadalman sang kapiutan nabalaan man sang Dios nga managaluko sa sulod sa mga nagaangkon sang Kristo damang isa ka kinaugali nga tao nga may huyog sa pagtalang gani ang mga propeta nagagda sa aton sa pagubas sa daan nga tao kag magsuksok kay Kristo pagi sa pagtuo pag inulsol makaluwas nga mga ordinansa kag matagad lang ang pagtuman sa ebanghelyo. Samtang nagasaka sa banas ang priesthood ang binsino nga batang lalaki kung laki, sarang nga maguyod pa na kung siya mapasuran sa pagandam. Nakibot ba lamang ko ng subuan sa wala ginapaabot ng pagkapukat sa isa kahalang doon nga pamatanon, isa ka bago nagpauling missionary, isa ka ginataon ng pinuno sa priesthood, o kung palangga ang kakatapo sa panimalain. Ang istorya sa ng testamento ni David sa isa ka masubong alimbawa sa ginusikan nga gawom sa priesthood. Bisan nga nalutos niya si Goliat sa batanon kang nangabuhi nga matarong sa pinulo kang matoy ining propeta kag hari sa gihapon espirituhanon nga mahuyang. Sa sinang importanteng higayon sa nakita niya sa lin sa bubong nga lugar ang matahong nga si Bathsheba nga nagapaligo, wala sang moral nga manugbantay ang malapit nga nagabantay. Magandam David, ikaw nga gago. Ang kapaslawan niya nga magandam siya kagalingon, kag maghulag sa mga pagpabatsyag sa espiritu, nagbunga sa pagadula sang panimalay niya sa katubtuban. Mga kautaran kung bisan si David nga mabakod sa rangmadod halin sa kasadan sa pagkaitas, paano natin malikawan ang subong nga hitabo? Ang duwa ka panagang sang madalong pagkailo sa kaulin kag mabakod ng mga relasyon sa panimalay, makatabang sa aton ng magpabilin sa langit ng kalsada. Nakahibalo sini si Satanas, naghukas ang makaipit sa pagkailo kag makalitik sa panimalay nga dalagko ng mga bato agon magtabok sa aton banas sa Pris. Maayo lang sa Heso Kristo, kag ang mapipitan niya nagbutang sang magandam ng palatandaan sa higad sang alagyan. Ang mga inipadayon na nagpaandam sa aton parte sa makaligsa sa pagkailo ng abugal, kag makalitik sa panimalay ng mga sala, subong sa akig kasakon kagkailigbon. Sa unang panahon, si Moses naglaygay, mag-anam kay basi malimtan nimo ang Ginoo sa aton madasi kagpuno sa kalingawan ni kalibutan, ang mga lalaki sa gihapon na abtik sa paglimot sa Ginoo sa paghimo sa kalautan kasa pagsunod sa malaot nga isa. Agod nga magpabilin nga luwas sa banas ang priesthood, wala sa payan sa pagdaligdig sang bato sang pagsulay ginapahanom nung kita sang anom, kanauna nga mga prinsipyo sang pagpadalong sa pagkailo kapagpabakot sa malay. Una, ang dalayon ng pagpangamuyo nagabukas sa ganhaan para sa langit nun nga tabang agod malutos si Satanas. Sa kada tion nga si Jesus nagpaandam sa mga nagaangkon sa priesthood nga maganam kay si Satanas luyag nga ayagon kamo, nagareseta siya sang pangamuyo bilang pangbato nga hulag, pangbato nga hulag batok sa pagsulay. Si Presidente Thomas Ismonson nagtudlo, kung sino man sa aton ang mahinay magpamati sa laygay nga magpangamuyo sing dalayon, wala na sing masusto nga tiyon sa pagsugod sang sakaron. Ang isa kalalaki wala ginagatindog sing mataas, mas mataas ang sako nagaluhod siya. Ikaduha, ang pagtuon sa dumaan kag moderno ang kasulatan nagaangot sa aton sa Dios. Ang Ginoo nagpaandam sa mga katapos sa simbahan nga magandam kung paano nila ginakabig ang mga propeta kay base sila ginabaliwala kag pagakondinahon bangod sini kag makasandad kag matumba. Agud malikawan ining makapabugtaw nga pagkondinar, dapat natin basahon sing maukod ang makasulatan subong man ang mga blasahon sa simbahan kag mga website nga nagapakasarang sa aton nga malaygaya sa mahirop kag kinagali nga paagi sang pinili nga propeta sang Ginoo. Ikatatlo, ang takos nga pagpartisipar sa mga ordinansa naganda sa aton sa pagbaton sa balaang espiritu bilang giya naton. Sang ang manuluwas nagpaandam magandam kay base matiblang kamo, nagpanaad siya nga kita indi matiplang kun kita magpangita sing masupog sa pinakalabing maayong mga dulot sang espiritu. Ang takos nga pagambit sa sakramento kada semana nagahimo sa makatapo nga dalayo nga makaupod ang espiritu sa ila sa templo nga pagsimba sarang kita magbaton sa kabugusan sang balaang espiritu. Ikaapat, ang pagpakita ang sang tunay nga pagpalangga yara sa tunga sang kinauliyon nga pagkahaylo kag mga relasyon sa panimalay. Si Haring Benjamin nagmando magandam kay base mayara sang pagsinuay nga matabo sa tunga ninyo. Indi gid pagkalimti nga si Satanas amo ang amay sang pagsinuay kag nagatingwa nga ang makatapo sang panimalay mag-away kag magbinangigay. Mga kauturan, kun kita abusador sa igbalatyag sa pulong o sa lawas sang bisan kay sino nga katapo sang panimalay naton, madulaan kita sang gahom sa priesthood. Magpili sa pagdumala sang kaakig ang mga katapo sang panay dapat makabati sa mga bugay sa aton mga baba indi pagpanghimalaot. Dapat nga mag-influence ta sa iban nga paagi sa pagbuyok, pagkamainantuson, pagkamalulo, pagpakubos, pagpalangga nga wala sing papuno kabuot kagugma ni Kristo. Ikalima, pagtuman sa layis ang ikapulo isa ka ginakilang ng elemento sa pangsang pagtuog at panimalay ng paghiligan. Mangod si Satanas nagagamit sa pagkasakon kag pagpangita sang mga manggad agod wahigon ang mga panimalay halin sa langit ng kasa si Jesus naglagay magandam sa pagkamaibugon. Ang pagkamaibugon ginapugan samtang inaplano nato na aton kinitaan magbayad sa gusto nga ikapulo kag maalwan nga halad sa puwasa, pagbudget sang kinahanglanon nga mga gasto, paglikaw sa utang nga di kinahanglan, pagtipon para sa palabuton nga mga kinahanglan, kag magmangin makasanding sa kaulingan sa kalibutan. Ang promesa sa Dios sa aton mo, pangitali niyo sing una ang ginarian sa Dios kag ang pagkamatarong niya kang tanan niya ining mga butang igadong sa inyo. Ika-anom, ang lubos nga pagtuman sa lais ang pagkaputi nagabungas ang pagsalig sa pagtindog sa atubang sa Dios upod ang balaan nga espiritu bilang padalayon nga kaubon naton. Si Satanas nagaatake sa bertod kag pagasaway paagi sa nagabaha nga kabastusan. Sa Ginoo nagpaandam sa mga nagahimo sa adulterio nga magandam kag ilayon maghinulsol, ang patag niya nagalampuas labaw sa lawas nga paghimo sa adulterio padulong sa makailigbon nga mga panghunauna ang nagauna sini. Ang moderno nga mapapitak mga apostolismo sa may kag maatag nagapa mulong parte sa peste sa pornografiya. Si Presidente Gordon Binkley nagtudlo ang pornografiya kasubong sa nagadala sa nga bagyo. Nagaguba sang mga tao kang mga paniray. Lubos nga nagarumpag sang kon ano ang isa kamaayo kag matahom. Ang tiyo nagabot ni kung sino man sa aton ang nadalahig dapat magtakas sang kaugalingon niya sa lamawan. Kung ginasulay ka mo sa paglapas ng layas ang pagaputli sa bisan ano nga dagway, magsunod sa limba ni Joseph sang Egypt nga nagpalagyo kag nagdalagan pagwa. Ining anong kanaunang mga prinsipyo makabulig sa mga nagaangkon sang priesthood nga magpadayon pasaka sa langit ng kausada sa luwas sa tunga sang espirituanon nga masagang sang pagkahaylo sang kaugalingkog sang panimalay ng mga relasyon. Mga pamatanon, ang pagtuman sining mga prinsipyo maghahanda para sa mga kasugtanang sang templo, lubos panahon ng pag-alagat pang misyonaryo kag pag-asaway sa katutuban. Mga banak o mga amay, ang pagtuman sa inyong prinsipyo magayimit sa inyong atakos sa pagpangulo sa puluyan ninyo sa pagkamatarong nag-aalagad bilang espirituan ng pino sa pinimalay ninyo upod ang sawa ninyo bilang katupong ang kaupod. Ang alagad sa priesthood puno sang kasadya, nagabalik sa mga inagyan ko bilang sa kapamatan na dumdumong isa kapag tabok sa Rocky Mountains. Pagkatapos nga naagyan ang isa ka mag-andam, nagadaligdig ng mga bato ang palatandaan. Ang amay ko nakamutik sang dutay ng bato nga nagtupa sa simento sa atubang naman. Maaptik siya nga nagpahina isang kosing nga inihalos nagdulog. Husto lamang sa pag-agising madasig sa amon sang isa kadako nga bato, kasubong sa kabula sang ang basket. Ang amay ko nagulat sa pagtapos ng pedalig sa bato antes nagpadayon. Ang padayon ng pagbantay sa ako ng amay ka ang maabtik nga hulag niya nagpaton ng amon panimalay luwas nga nakalabot sa amon ulihi nga padulungan. Mga kauturan, si Satanas nagpangita sa paglaglag sa mga kalagsang katawhan. Kung ang kalag ninyo ginaanod padulong sa kilid sang espirituhanon nga pilas, magdulog kamo antes kamo mahulog kag magbalik sa inyo sto nga banas. Kung nabatyagan ninyo ang inyo kalag na kahigda nga narusdak sa edalos ng patag sa luyong nga yara sa mataas nga banas ng priesthood, bangod gin patumbayan ninyo ang mag-andam nga mga palatandaan kag nakasala. Nagasaksi ako nga paagi sa sinsirong paginulsog sa Rome sang pagpasaguli nga sakripisyo ni Yesu Kristo kamo sarang matibong kag mapanumbalik sa langit nun nga kalsada sang Dios. Si Jesus nagtudlo mag-andam kamo sa pagpakuno-kuno. Kung kamo di takos sa paggamit sang priesthood, palihog nga magkadto sa bisap ninyo nga makabulig sa inyong maghinulsol. Magkuha sing kaisog kay bisan ang Ginoo nagapamatuod nga mag-andam kag maguntat sa paghimo sing sala. Nagapromesa man siya nga ako ang Ginoo nagapadawat sa inyo maglakat sa inyo mga banas kay hindi na maghimo pa sing sala. Inaagda ko ang kada batang lalaki kay lagi magpabilin sa banas ng priesthood paagi sa pagpadalom sa inyong pagkahaylo kag pagpabakod sa inyong panimlay. Ang mga pangamuyo, mga kasulat ng mga ordinansa makapadalom sa pagkahaylo. Ang pagpalangga ikapulo kag pagkaputli na kapabakod sa panimlay. Likawan ang trahedya paagi sa pagtalopangon sa espirituano ng mapalatandaan sang mag-andam ng ginbutang sang alagyan natin sang Diyos kay mapreta magtingwa sa pagsunod sa perpektong halimbawa ni Jesu Kristo nga nag-agom sang mga pagsulay apang wala magatag sing igtalo pangod sa mga ini. Inapromisa ko nga kung ang malalaki magtuman sa kasugtanan sang priesthood nga mag-andam sa mga kaugalingon ninyo, kita kag mga panimalay naton mapasalig nga malabot naton sing luwas ang ginpahitaas nga padulungan naton sa ginharian celestial. Inasaksihan ko gid sa sagrado nga ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Nadamo ka salamat, mga kauturan.
Ang choir kang congregation magabuylog karon sa pag-amba sang guide us, O Thou Great Jehovah. Sa pagtapos sang pag-amba, pribilyo ko inikaroon magpamulong sa inyo. Masunod sa akong mga pulong, magpamati kita kay President Henry B. Eyring, unang manulaygay sa unang panguluhan.
Many years ago,
sang madamo ng mga tuig ang nagligad ang duha ka kaupod nga kapitan sang eroplano kag ako nagpamatod sa pagtuman sa isa ka handom sang pagkabatang lalaki nga magpanumbalik sang isa ka dumaan nga eroplano. Magkaupod nagbakal kami sang isa ka daan nga 1938 Piper Cub kag nagsugod sa pagbay pagkayo sini sa iya orihinal nga porma ining proyekto isa ka buhat sang pagpalangga may pinasay nga kalugan ini bangod natun-an kong maglupad sang amuman nga eroplano sang ako isa ka pamatanon ining eroplano una ginhimo 35 anyos pagkatapos nga ang magutod nga lalaki nga right naghimo sang bantog nila nga unang pagpalupad sa panghunauna lamang sina nagabatyag ako nga ako man tuman nagid katigulang ang makina wala sing electric starter. Gani samtang ginhanda mo ang makina halin sa cockpit, dapat maisa sa duta nga magkapot sang alisi kag magbaskog nga patiyogon ini tubtob ang makina magdalagan sa kaugilingon sini. Ang kada pagpaanda sa makina isa kay gayon sang kakunyag kag kaisog. Sang nagalupad na nangin maatag ining ang Piper Cub wala ginhimo para sa kadasig. Sa pagpamatuod kun mabaskog ang naggasugata nga hangin daw sa kami wala gid nagahulag. Nadumduman ko nga nagalupad upod sa akon pamatanon nga lalaki sa ibabaw sang Autobahn Highway sa Germany. Kag matuod gid ang makutsi sa adalo mahapos nga naglampuwas sa amon. Apang daw ano gid nga naluyagan in duty nga eroplano ini ang perpektong paagyagod maagyan ang kinakatingalahan kagkatahom sang paglupad. Matan mo, mabatyagan, mapanimahuan, matilawan kag makitaan mo ang tanang parte sa paglupad. Ang magutod nga right nagpautwa sa sini nga paagi, wala sing iban pa nga makatupong sa sina nga ginakasadya sang mga abyador. Samtang ginadala sila agi sa hangin kasang dako kag puti nga mga pakpak. Sa pagkatuhay, sa unang bayan sining tuig, may pribilehiyo ako sa paglupad sa isa ka modernong F-18 fighter jet upod ang bantog sa kalibot nga Blue Angel sang United States Navy Demonstration Team. Ato, daw sa paglupad sa ibabaw kasadalan sang handurawan nga alagyan. Pangod, 50 anyos nga nagligad anti sini, halos suso sa adlaw nga ini natapos ko ang akon paghanas bilang isa ka Air Force fighter pilot. Ang paglupad sang F-18 matuod nga lubos nga tuhay sang sa Piper Cub. Ini nagpakita sa akon sang mas madasig nga katahum sang paglupad. Inisubong sa paggamit sa malay karon sa aerodynamics sa isa ka paagi nga mas perpekto. Apang ang pagpalupad pod sa Blue Angels maabtik man nga nagpadumdum sa akon nga ang pagmangin jet fighter pilot isa ka hampang sang pamatanon. Sa pagkutlo sa magutoy nga right liwat, labaw sa tanan ang balatyagon sang pagpalupad. Amo isa ka perpekto nga kalinong nga ginasimbugan sang kakunyag nagagunat sang tanan mo nga ugat sing pinakasobra sa dugang. Ang pagpalupad ubong upod sa Blue Angels nagapanugyan sang lubos nga sahi sang pagupod sa mga anghel sa palibot mo kag nagadala sa imo. Kon pamangkuton ninyo ako diin sining duha ka mga enagyan sang pagpalupad ang mas naluyag ko indi ako patod nga makahambal sa inyo. Sa pila ka mga butang tuhay sila kaayo. Apang sa iban nga mga bagay ang mga inituman nga magkapareho. Sa duha sa angay Piper kay sa F-18 na batyagan ko ang kakunyag, katahom kagkasadya sang paglupad. Sa duha, mabatyagan ko ang tawag sang mamalaybay nga maglusot sa pikon nga mga higot sang kalibutan kag magsaot sa kalangitan sa nagakadlaw ka nagabadlak ng mga pakpak. Subong, sarang ka mo magpamangkot. Anong kailabtanan sining magkatuhay nga mga inagyan sa pagpalupad sa pagtililipon naton karon nga adlaw o kung sa priesthood nga may pribilehiyo kita sa pag-angkon o kung sa pag-alakad sa priesthood nga tumangid nga naluyagan naton. Mga kauturan, hindi bala matuod nga ang mga inagyan sang pag-alagad naton sa priesthood sa kada isa magkatuhay? Mahambal naton ang pila sa inyo nagapalupad sang F-18 nga mga jet. Samtang iba nagapalupad sang mga Piper Cub. Ang pila sa inyo gapuyo sa mga ward kag stay kundiin ang tanan nga position halin sa assistant sa High Priest Group Leader padulong sa Secretary Presbyteria, sekretary sang quorum sa mga edikon, napunan sang aktibo nga nag-angkon sang priesthood. Inyang privilegio sa pagpartisipar sa isa koordinasyon sang ward nga lubos gin pamunuan. Ang iban sa inyo, nagapuyo sa mga areya sang kalibutan kundi may pila lamang ka makatapo kag ang mga nag-angkon sang priesthood. Daw nagaisahanon kag nabugatan kamo sang tanan nga dapat buhaton. Sa inyo, ini nagakinahanglan sang madamo nga pagpakigbuylog sang inyo kagalingon agod ang makinasang priesthood nga pag-alagad magsugod. Kung kaisa, daw sa wala agad nagahulag ang inyo ward Oakon Branch. Apang, bisan ano ang mga responsibilidad Oakon mga kaimtangan ninyo, kamo kag ako nakahibalo may ara sang isa ka pinasahi nga kasadya nga nagahalin sa dedikado nga pag-alagad sa priesthood. Dalayon nga luyagan ko ang magpalupad bisan ini sa isa ka Piper Cub sa F18 o kung bisan anong iban pang eplano. Samtang sa Piper Cub, hindi ako nagareklamo parte sa kakulangan sang kadasig. Samtang sa F18, hindi ako nagkumod sang anggunat sang aerobating paglupad wala sang kaluoy nga nagpakita sang akon pagkatigulang. Hoo, mayara pirmi sang hindi perpekto sa anuman nga sitwasyon. Hoo, mahapos ang makakita sa mga butang mareklamuhan naton. Apang ang katuturan nag-angkon kita sang balaan nga priesthood nga suno sa hanay sa anak sang Dios ang kada isa sa aton inatangduan sang mga kamot kag nabaton naton ang priesthood sang Dios ginahatagan kita sang awtoridad kag responsibilidad agud magbuhat sa iyang ngalan bilang maalagad niya sa kalibutan bisan sa dako nga ward o kan sa dutay nga branch gintawag kita agud mag-alagad magbugay kag magbuhat sa tanan nga butang para sa kaayuhan sang kada isa kag sa tanan nga butang nga ginsalig sa aton pagtatap. May ara ba lang mas makagalana? Dapat natin mahangpan, mapasalamatan kag mabatyagan ang kasadya sang pag-alagad sa priesthood. Ang pagkaluyag ko sa pagpalupad, nag-impluhensya sa direksyon sa bugos kong kabuyapang bisan daw ano ka makapagsik kag makapahalipay ang mainagihan ko bilang piluto, ang mainagihan ko bilang katapo sining simban mas madalom, mas masadya, kagtuman nga makahulugan. Sangtang lubos ko nga ginhatag ang kagalingon ko sa pag-alagay sa simbahan, nabatyagan ko ang makagagaw nga kusog sa Diyos kag ang mapinalanggaon niya nga mga kaluoy. Bilang piloto, natandog ko ang kahawaan. Bilang katapos ng simbahan, nabatyagan ko ang hakos sang langit. Kung kaisa, nahidlaw ako nga maglingkod sa isa ka cockpit. Apang ang pag-alagad ka upod sa makautuan ko sa simbahan, mahapos nga nagadula sini. Ang makabatsag sang langit nyo kapag hidait kagkasadya nga nagatubo sa pagmangin, isa ka dutay nga bahin sing dako nga kausa kagbuluhaton, hindi ko mabaylo sa anuman nga butang diri sa kalibutan. Karon nga adlaw, nagatililipon kita bilang isa kamalapad nga lawas ang priesthood. Ini sa grado nga kasadya kag pribilyo naton, ang mag-alagad sa Ginoo kag sa isigataw naton, ang magpanaad sang pinakalabing maayo nga ara sa aton para sa dungganon nga kausa sa pagtibong sa iban kag sa pagtukod sa ginharian sang Dios. Nabalaan kag nang panaton ang priesthood amo ang walay katapusan nga gahum kag awtoridad sang Dios. Mapos naton nga mahambal ini nga paathag halin sa ulo naton. Apang, nahangpan balan naton ang kahulugan sang aton ginamit lang? Sulitun ko, ang priesthood amo ang walay katapusan gahom kag autoridad sang Dios. Huna-huna ini, paagi sa priesthood, ang Dios nagtuga kag nagdumala sang kalangitan kag sang kalibutan. paagi sa siningahom ginatubos niya kag ginapahitas ang iya mga anak. Nagapanabos sang immortalidad kagabuhing walay katupusan sang tao ang priesthood. Subong sa ginpaatag ni Propeta Joseph Smith, amo ang alagyan kundi en ang makagahom nagsugod sa pagpahibalo sang iya himaya sa pagtuga sining kalibutan. Kag sa paagi kundi en siya nagpadayon sa pagpahibalo sang iya kagiling sa manak sang tao tubtub sa karon nga panahon. Ang paagi nga siya magapahibalo sang iya mga tinutuyo tubtub sa katapusan sang panahon. Ang makagagahom natin nga amay sa langit, nagsalig sang awtoridad sang priesthood sa aton. Mga tinuga nga mamalatyon nga sa pagpaatag, may kapaltahan, kagdi perpekto. Ginahatag niya ang awtoridad sa aton, agud magbuhat sa iyang alam para sa kaliwasan sa mga anak niya. Paagi sa siningahom, may awtoridad kita sa pagwali sang ibanghelyo, magbuhat sang maordinansa sang kaluwasan, magpulig sa pagtukod sang inherent sang Diyos sa duta, kag magbugay, kag mag-alagad sa mga panalay natun, kag sa mga isig katawo. Ini ang sagrado nga priesthood nga aton ginaangkon. Ang priesthood, o kung anuman nga palangakuan sini, hindi sarang mabakal o kung masugo. Ang paggamit sa gamsang priesthood, hindi maimpluhensya, mabuyok o kung mapili tungod sa position, manggad o kung impluhensya. Ini espirituhan ng gahom na nag-uubra sunod sa langit ngon nga layi. Ini nagahalin sa dako nga langit ngon nga amay naton tanan. Ang gahom sini, madumalahan lamang kag madirektahan paagi sa mga prinsipyo sang katarungan, hindi sang makiina o galingon nga pagkamatarong. Si Kristo ang ginhalinan sang tanan nga matuod nga awtoridad sang priesthood kag gahom sa kalibutan. Bulhaton niya ini, kundi in kita may pribilehiyo sa pagbulig. Kagwala sing makabulig sa sining bulhaton. Luwas, kon siya mapainubuson, kagpuno sang pagpalangga. May ara sang pagtuo, paglaom, kagputling agugma ni Kristo. May pagdumala sa tanan nga mabutang, kon anuman ang igasalig sa iya pagtatap. Wala kita nagahulag para sa kaugalingon ganar, apang nagatinguha sa pag-alagad kapag tibong sa iban. Wala kita nagapamuno paagi sa puwersa, apang paagi sa pagbuyok, pagkamainantuson, pagkamalulo, pagkamainumuron, kagpaagi sa pagpalangga nga wala sing pagpakuno-kuno. Ang priesthood sang makagagahom nga Diyos, sarang maangkon sang tanan nga takus nga mga laki, bisan diin man sila. Sila, bisan ano ang kaliwatan nila, bisan daw ano kakubos ang ilang mga kahimtangan, malapit man o kung malayo diri sa kalibutan. Ang ini nga wala sang presyo o kon kalibutanhon nga bili. Sa paghambaliwat sa ginsiling sang dumaan nga propeta nga sa Isaiah, ang tanan nga ginauhaw sang magkadto sa mga tubig, kag wala sang kwarta nga ginakinhanglan agud magkari kag magkaon. Kabangod sa walay katapusan kag di matungkad na pagpasaugli sang manuluwas naton Hesukristo, ang priesthood sang Dios sarang maangkon bisan nga nakasandad. O kundangin, di takos kita sa nagligad. Paagi sa makaputli, kag makapatin ng proseso sang paghinoso, sarang ka magbangon, kag magbutlak. Bangod sang hindi maisip, kag makapatawad ng pagpalanga sang manluluwas, kag manunubos naton, sarang ka mo magtangla. Kag mangin matinlo, kag takos, kag maglambo, nga mangin matanong, kag dungganon, nga mga anak, nga lalaki sang Diyos, mga takos nga nagaangkon sang pinakasagradong priesthood sang makagagahom nga Diyos. Maala ko sang nabatyagan ng kasubo para sa yadtong wala makahangop kag magpasalamat sa katahom kag pribilehiyo sang priesthood. Kasubang sila sa mapasahir sa isa korplano nga nag-usik sang panahon nila sa pagkumod pati sa kadakon sang pakete sang ila mga mani. Tampang sila nagalupad sa ibabaw sang mga pangano isa kabutang nga ang dumaan nga mga hari bagahatag sang tanan nila nga ginaangkon basta sila makatilaw lang sini sing kaisa. Mga kauturan, ginbugayan kita nga mangin kubos nga manugambit sing dako nga awtoridad kagahom sang priesthood. Magtangla kag makakita kag magkilala kag magbaton sining oportunidad sa pagkamatuod sining. Paagi sa matarang mapinalanggaon kag dedikado nga pag-alagad sa priesthood, makaakita sa matuod nga kahulugan sining bugna. Mauna ako sa inyo at tubang. Manginak ara ako sa inyo tuong kamot, kasi sa inyo wala nga kamot. Kag ang espiritu ko, mapayara sa inyo mga tagipusoon kag mga anghel ko, ara sa inyo palibot o magpabangon sa inyo. Batunon naton kag hangpon ang katahom kag pribilehiyo sang priesthood. Batunon naton kag palanggaon ang mga responsibilidad na kinay ginpangabay nga magtuman. Sa aton mga puluyan kag mga units ng simbahan natin, dako man o kun jutay. Padayon natin nga dugangan ang aton pagkamatarong dedikasyon kapag alagad sa priesthood. Mangin malipayon kita sa pag-alagad sa priesthood. Pinakamaayong mahimo natin ni pagis paggamit sa mga prinsipyo sang ibalo, pagkamatinumanon, kagpagtuo. Buat silang sini, una, kinanglan natin nga mahambalan kag masunod ang doktrina sang priesthood nga masapuan sa ginbog na nga pulong sang Diyos. Importante nga maangkan, mahangpan, ang makasugtanan kag masugo maginasandigan sang pagbuhat sang priesthood. Sunod, mangin maalam kita, kag maghulag sa naangkon nga ibalusing padayon kag sing may pagkadungganon. Samtang ginatuman nato ang mga layisang Dios, dumalahan ang mahuna-huna kag malawas naton kag magpasigo sang aton mga hulag sa mga sulundan sang pagkamatarong gintudlo sang mga propeta. Mabatyagan naton ang kasadya sang pag-alagad sa priesthood. Kag sa ulihi, padaluman naton ang pagtuo naton sa Ginoo si Hesukristo. Akuon naton sa aton mga kagalingon ang ngalan niya kang magpanaad kada adlaw nga magpangabuhi sing bag-o sa banas sang pagkadisipulo. Tuguti ang aton mga buhat sa pagperpekto sang aton pagtuo. Paagi sa pagkadisipulo, sarang kita maperpekto sa isa katikang, sa isa kation, paagi sa pag-alagad sa panimalay, isig katao kag Diyos. Kung kita nag-aalagad sa priesthood sa lubos natin na tagipusuon, kabakod, huna-huna kagusog, mara kita sang saad sang langit ng ahibalo, paghidaat kag espirituhanon ng mga dulot. Samtang ginapadunggan natin ang balaan ng priesthood, ang Diyos magapadungog sa aton. Magatindog kita nga wala sing salabton sa iya at tubang sa ulihi nga adlaw. Kabay nga dahil lalayon kita nga may mga mata nga makakita. Kag isa ka tagipusuon nga makabatyag sa katahom kagasadya sang priesthood sang aton dako kag makagagama Dios. Amo ang pangamuyo ko sa ngalan ni sa Kristo. Amen.
I'm so grateful for this opportunity.
Nagkapasalamat ako sa ining oportunidad na maghambal sa sining priesthood meeting. Makabati sinang mga makakolonya nga pagtudlo. Nagapabalik sa akon pagkabata. May ara sa inyo sa audience karon nga gabi, mga deacons nga nagasulod sila sa priesthood, nga ka-encourage nga mag saka sa priesthood.
Almost everything that I think I've been able to accomplish as a priesthood bearer is because individual
ang tagada isa nga nakakilala sa akon, nakakita sa akon nga hindi ko pa makita sa akon kaugalingon. Bilang batan-on nga amay, nagapangamuyo ako agud mabal-an ko kung ano ang mga babulig sang kabataan ko sa ginarian sang Ginoo. Para sa batang lalaki, nabal-an ko nga ara ang oportunidad sa priesthood. Sa mga batang babae, manabal-an ko sila magalagad bilang tiglawas sang Ginoo. Ang tanan ng gahimo sang buluton niya. Nabal-an ko ang kada isa tuhay gani ang Ginoo.
magatag sa ilasang pinasahi ng mga dulot para gamiton sang kada isa. Karon hindi ko maghambal sa kada amay kon pangalung pamataan o party ang mga detalye sang pinakalabing maayo nga buhaton niyo apang nagasada ko nga pagabugayan ninyo sila paagi sa pagbulig sa ila magpalaan ang espiritual nga dulot nga mayara sa ila ang kada tawo tuhay kag may pinasay nga buhaton nga himuon wala sang gintuyo nga mapaslawan. Samtang ginapangitan ninyo ang bugna, agod makita ang mga dulot, kag makita ang sang Diyos sa ila, pag-abugayan ka mo, pag-atag ng inspirasyon, pag-alagad sa pag-abaton nila. Pag-alagad sa ginerian sang Diyos. Sa inyo pag-iya, sila makakita, maluyag, kag magpati, sarang nila malabot ang lubos nila nga ikasang para ma pag-alagad sa ginarian sang Diyos. Pati sa kabataan ko, nagapangawi ako para sa bugna, agod mabalaan ko kung paano kumabuligan ang kada isa sa paghanda sa pinasahi ng mga oportunidad sa pag-alagad sa Diyos. Kagdayon, kinbuligan ko sila sang mailaragway, maglaom, kag magbuhat sang sining palabuton. Ginsinsil ko sa isa katapi para sa kada batang lalaki ang isa kakasulatan nga nagalaragway sang pinasahi niya nga dulot sang imahe nga nagasimbolo sining dulot. Sa dialum, sining larawan sang sulat, ginsinsil ko mga pizza sang bunyag nila. Kag mga ordinasyon sa mga palangkukuan sang priesthood, upod nga ginmarka ko nga kataason nila sa pizza kadang pagkatabo. Ilaragway ko ang kada tapi nga ginsinsil ko kada batang lalaki agon mabuligan siya makitaan ang espirituan nga dulot niya kag kun ano ang sarang mabulig sa buluaton sang Ginoo. Makabaton kamo sang inspirasyon nga makilala subong ko ang pinasahi nga mga dulot kag tuhay nga mga oportunidad para sa kada pamatanon nga palangga ninyo. Ang subang ko nangin isa kadikon kag Eagle Scout, ang larawan sang isa kaagila ang nagabot sa isip ko samtang ginahuna no ko siya kag ang palaboton niya. Nagapuy kami sa Idaho, malapit sa konsaran sang South Teton Mountain. Kundiin ululupod kami nga nagpanglakaton kag naglantaw sa mga agila nga nagalupad. Ina ang larawan sa isip ko naghatag sa akon sang balatyagon pati sa pulong ni Isaiah. Nagatag siya sang kahom sa mahuyang, kag sa ilam nga wala sing kabakod, siya nagdugang sang kusog. Bisan ang mga pamatanon, mapunaw, kag makapuyan, kag ang batanon nga lalaki lubos nga mapukan. Apang sila nga nagalaom sa Ginoo, magabag-uliwat sang ila kusog, magakayab sila nga may mga pakpak subong sang agila, magadalagan sila kag hindi makapuyan, maglakat sila kag hindi mapunaw. Sa pagkamatuod, naguntat kami sa paglakat sa idalom sang pukatod sang South Teton Bangod. Ginkapoy ang anak ko nga lalaki. Nagsiling siya. Dalayon ko bala nga paghinulsulan ang wala ko malabot ang pukatod. Magpadayon ka, hindi ko luyag mapaslawan ka. Nagsabat ako, hindi ako mapaslawan kag hindi gid ako maghinulsol. Dalayon naton madumduman nga nataklad kita sing ulupod dire sa ibabaw sang iya tapi ginsinsi ko ang isa ka agila kagang sulat sa mga pakpak sa mga agila sa anak kong lalaki tuman kanangin madinlagon bilang isa ka misyonaryo labaw sang sa pinakamaayo nga ginalauman ko sa pagpanghangkat sang lugar sa misyon ang pila ka ginatubang niya talabaw sa sang sa masarangan niya. Mas batang lalaki nga gintibong ninyo hindi sarang mangin subong nga ini pareho sa anak ko nga Ginoo nagtibong sa iya mataas nga pagwali sa ebanghelyo sa isa ka budlay mabudlay nga hinambalan labaw sang sanahon na una ko sarang matabo kon pagatiluan sang bisan sino ang pamatanon makilala nang iya kay sarang sa priso ginasaad ko sa inyo ang Ginoo magahambal sa inyo suno sa iya kinanglan ang batang lalaki base may kasarang mas labaw pa ko kon ano igabugna sang Ginoo sa buligi siya nga magtumod sing mataas ang batang lalaki nga ginapadasig niya basi tuman ka mahuloyon na may isa kagamhanan nga alagad sang priesthood ang isa ka mga batang lalaki ko tama gid ka mahuloyon isa ka jutay nga hindi gid siya mag
istorya sa clerk sang balaligyan. Nagakabalaka ko samtang nagapangamuyo parte sa palabuton niya sa priso. Ginatoy-toyan ako sa isa kasulatan sa... Toy-toyan ako sa isa kasulatan sa Proverbs. Ang mga malaot nagapaglalagyo ko wala sila sang tao nga nagalagas. Apang ang matarong maisog kasubong sa isa kalayon. Kinsinsil ko maisog kasubong sa isa kalayon sa tapi niya. Sa idalom sang imahe sang ulo sang leon sa misyon niya sa katuig nagsunod ginapanahabo niya ang paglaom nga ginsinsul ko ang sang una nga mahuloyon ko nga anak nagwali nawali sang ibal upo ang dako nga pamatuod kag nagatubang sa katalagman sang kaiso ginpadako siya sa mga responsibilidad agon magrepresent sang Ginoo sarang sa mapamatan-on nga inyo ginapa munuan, kinahanglan ninyo nga tukuran ang pagtuon niya sa Ginoo sarang mabagbag-o ang mangin alagad na maisog sa mahuloyon nga batang lalaki nga inyo nakita karon. Balaan nato ng Ginoo naghimo sa mga alagad niya nga mangin maisog ang batanong lalaki nagpakita sa Diyos nga may kang iyanak nga si Kristo kaluluyan. Parley Paprat, nakakita sinang sang si Propeta Joseph nagbadlong sa mga malaot kang nagbantay nagbihag si Elder Pratt nagsulat hindi nga hinaling nagtindog siya kang naghambal sa isa katingog sang dagob okon subong sang pangurob sang leon nagmitlang subong sang husto nga mga madumduman kag masunod nga pulong maghipos kamo mga demonyo kag buho sang impyerno sang ngalan ni Jesucristo ginabadlong ko kamo nga ginamanduan nga maghimpahimuno hindi ako makabuhi sa isa pa ka minuto kag mamati sang among nga mga hambal untati ang among nga hambal o kun ako mapatay kamo o kun ako masasinigid nga tion parte sa sinangay nga gyan si Elder Pratt nagsulat pagkadungganon kag pagkairean nga nakitaan ko sa apang kaisa lamang samtang ini nang tindog sang nagakadina sa tunga sa kagabian bilangguan isa ka di makilalaan nga baryo sang Missouri ang Ginoo magahatag sa matarong niya nga mga sa mga alagad ng mga oportunidad nga mangin maisog subong sa mga leon kung sila maghahambal sa ngalan niya sa bilang sa saksi sang priesthood niya sa pakanak nga lalaka bisan nga sang bata pa may mga ara nga badamo nga mga abyan nga luyang magupod sa madali siya magtukod sa inabyanay nga mga tao samtang ginatinguhaan ko nga maaninaw ang iabuling sa ginarian sang Diyos sa batyagan ko siya nga makaangkon sang gahom sa paghilogyon sa mga tao nga pagpalangka sa pagkaisa inadagdala sa akon sa bahin sang doktrina sang kasugtanan naglaragway sa pagtingwa sa mga elders sang priesthood nga makatukod sang sayon sa Missouri nagindayar ang anghel kang nakakita ila bulig ang inangakinanglan sang dako nga sakripisyo ang bugna sang doktrina mga kasulatan nagsiling wala sa payan kamo ginapakamaayo bangod ang pagpamatuod nga inyo ginhatag makasulat sa langit nakasulat sa langit para tamdan sa mga anghel kag sila nakakasadya sa inyo kag ginapatawad kamo sang inyo mga sala sa tapi sang ako na anak nga lalaki ginsinsel ko ang mga anghel nagakasadya sa imo ining dako ang abilidad sang anak ko magtipon sa makaimpluwensya nga makatawhan magpadayon sing maayo lapaw sa tuig sa eskwelahan kaupod ang iban nga mga nakaangkon sang priesto nagorganisa sang mga kalihwatan sa stake naghatag sa pamanaon sa area sa pagtuo kag nakapadayon bisan madaog magdaog sa mabudlay nga kaimtanga samtang magtukod siyang pagtuo sang batanon nga mga lalaki sa mga babae nagbulig sa pagtukod sang mga lugar sang bantay sang Zion sa sentro sang mga siyudad sang mesa tapi ginsinsil ko mga anghel nga nagatrompeta nga base indi usto kung paano ginahimo apang inimas mapos nga sinsilon sang sa isa kapag singgit ang mga anghel nagakasadya samtang ang mga nagaangkon sang Kristo nagabugo sang kalibon gatukod sang Zion sa mga ward stake kag misyon nila ang mga nagakasadya sila sa batan ng mga lalaki nga babae ang babae nga nabuligan ninyo nga gatukod sang Zion sa diin man sila kung sa anuman ang kahimtangan nila ang Zion bunga sang katawhan nga nagahiliog yon sa kasugtanan sa kag pagpalangki na agda ko kamo pagbulig sa pamanan-on nga magpuylog para sa isa kabatang lalaki ginpabatyag ako pagsinsel sang isa kaadlaw sang punong halin na pagtunga pangamuyo sa manu ini ang kabuhi nga walay katapusan malapit sa patapos sang mortal nga pagalagad niya ang manluwas ng pangamuyo sa amay niya kag ini ang kabuhi nga walay katapusan nga sila nagakilala sa imo tunay lamang nga Dios kag kay Jesucristo nga imo ginpadala ginapakaymaya ko ikaw sa kalibutan gintapos ko ang buluhaton nga ginatagmo sa buluhaton ang anak ko nagatag sa pagkalagi sa Kristo sa tabok sa tatlo ka kontinente lapang labi sa mas importante sa puloyan. Panimalay niya, gintukod niya ang kabuhi nga pagpalibot niya, nagtrabaho siya palapit sa puloyan, kag masami nagpauli agon magupod sa asawa, kag magagmay ng mga anak sa paniod to. Panimalay niya, nagapangamuyo sa tuman, may lapit kay sister ay kag akon nga atipan ang amunog sa ran, ining akon anak lalaki, wala lamang nagkakabuhi agon mangintakos sa kabuhing wala katap sa apang nagapangabuhi, nga ginapaluwa sa katubtuban, nga ginapasalaban ng mga katapo sa panimalay. Ang kabuhing walay katapusan amo ang pangabuhi ng pagkaisa sang mga panimalay upod ang amay ang anak kag ang balaan nga espiritu ining sarang matabo lamang paagi sa mga yabi sang priesthood sang Dios nga ginapanumbalik paagi sa kay propeta nga si Joseph Smith. Ang pagkakita sinang kalabuton sa atubang sang pamatanon nga ginapamunuan ninyo amo ang isa kadako nga dulot nga subong sa amo sarang ninyo mahatag laban nga himuon ninyo paagi sa limbawa sa ninyo sa inyo panimalay ang yatong ginapamunuan ninyo sarang nga walay panimalay sa simbahan apang ginahangkat ko kamo nga buligan sila nga makabatyag kag mahuluyag sang pagbalangga sang panimalay angay sa dual bahin sang belo. Ang mga tapi nga akon ginaragway isa lamang kapaagi nga agon magbulig nga badanon nga katawhan nga masiplatan ang dako nga katahom nga makitaan sang Dios sa ila kag mga tuhay nga pagalagad ni niya nga ihatag nila buligan ninyo niya kamo nga makitaan kon paano niyo buhaton ini para sa kabataan ninyo o kon sa iban nga pamatan apang samtang nagapapinangamuyon kamo nga magpangita sang masiplatan ining palabuton sa inyo kagalingon kag nagapagogyon sining batanon tawo mabalaan ninyo nga ang Dios magapalangga kada isa kabatan bilang isa ka tawo nga kita tuhay nga mga dulot sa mga yara sa kada isa sa ila bilang sa kamay ginabugayan ako sa makita ng dako nga palabuton ginhiraan sa Dios para sa mga anak ko nga babae subong man sa anak ko nga lakasanggit pangamuyoan ko ang pagpangita sa pagiging pakita sa akon sa paagi agon mabuligan ang mga anak kong babae na makabalo ang pagsalig sang Dios nga hatag sa ila bilang alagad sarang makatukod sa ginere niya sa mga bata nga anak kong babae nakitaan kong sarang kami makabulig bilang sa iban makabatyag pagpalangka sa mga yadtong yara sa pihak nga kinabuhi agi sa mga henerasyon na balaan ko nga ang pagpalangga nagalin sa pag-alagad makahatag sa paglaom sa buhing walay katapusan. Gani kami nagsinsel sang tapalan sang tinapay kundiin ginabutang namon ng isa ka tinapay ginhimo at puluyan ulupod nga naglakat makato sa mga amon halad sa mga balo sa bana kagasawa sa mga panimang sulat nagasinsel. J.M. Esperi ang friends sang nagapalangga ako, nagalaom ako. Ang ebidensya sang tuhay nila nga espirituan nga mga dulot wala lamang nagpakita sa mga tapalan nga ginsinsil ko apang mas maathag samtang kami nagapanghatag sa mga ini sa mga yadtong nagakinanglan sa mga yarang sang kasakit o kung nagapagadula pagpasalig nga nagpalangga sa mga nanuluwas kag pagpangsaguli niya sarang matugas ang perpekto nga kasarang amo ini ang kabuhing walang katapuan para sa mga anak ko babae kaya para kada isa sa ato. Karon basi maguna-una ako, Brother Iring, naghambal bala ka mo nga kinanglan ko ang magtuon sang pagsinsil ang sabat amo ang hindi. Natunaan ko ang pagsinsil lamang pagi kay Elder Boyd K. Packer. Kung ano man ang dutay nga kahanasan nga naagong inibangod sa dakong bilang nga manugsinsil kag pagka mapainumuron niya bilang manunudlo langit lamang ang sarang nga maghatag sa amo nga manunudlo apang may madamo nga paagi magporma sa inyo sa gipusuon sa mga kabataan nga wala nga gakinanglan sa pagsinsa sang tapi para sa ila. Halimbawa, bago nga tiknilya sa pagtugot sa pagpaambit sa mga mensahe sa pagtuo sa paglaom tabok sa malayo ang mga distansya madasig jutay o kung wala sang bili ang asawa ko nagabulig sa akon paghimo sini nga gabi nagsugod kami ang paghalambalari sa telepono ng mga apo napon gin pangabay namon sila nga pambit ang istorya sang kaugalingon kagatalagan kag pangalagad nga nahimo ginagdarma namon sila magpadala sa mga litrato sa mga kahewatan sa adlaw inausar namon ini mga litrato agod ipakita ang pila ka mga paragrapo sa sulat nagdugang kami paagi sa isa o kung duha ka mga berso kalin sa libro ni Mormon siguro si Nephi kay si Moroni hindi gin magdayo sa espirituhan nga kalidad sang amon inundan o kung sa limitado nga pagtingo nga ginakinahanglan agod maghimo sang kinatawag namon nga kasaysayan sang panimalay ang mga magagmay nga mga lamina apang si Father Sister Irene kag ako gin bugayan sang amo nga mga pagtinguha. Nabatyagan namon ang inspirasyon sa pagpili sa mga bayan sang kasulat kag sang malipot nga mga mensahe nga pagpamatuod sang nga ginsulat namon. Kita namon ang ebidensya sa mga kabuhi sang amon mga apo kag mga tagipuso nila tigaulikid sa amon kag sa manuluwas. Maiban pa nga mga paagi agud malabot ginabuhat na ninyo madamo nga mga ini ang inyo gawi paghimo sang pangamoy panimalay pagbasa sa kalurang magatag tugas ang mas nagapadayon nga handurawan kag mas dako nga pagbago sa tagipuson sa sarang makita ninyo karon bisan ang kalibutanhon nga mga kaiwatan subong sa pagtambong sa isa ka hinampang nga kaiwatan o kon paglantaw sang sine sarang makaporma sang tagipuson sa bata ang importante hindi ang aktibidad para sa mga balatya apang balatyagon nga kaabot samtang ginahimo sini natukiban kung ang isa ka maayo nga paagi agud makilala ang kaiwatan nga sarang mahimo dako nga katuhay sa kabuhi sa kabatanon ini amo ang ilang nga panganugyon nga kaiwatan halin sa pagkaluyag sa kabatyagan nila naabot ang ila bilang dulot sang Dios na balaan ko nga sarang matabo ini halin sa inagihan ko sang ako nangindikon sa isa edad nga 12 nagpuyo sa New Jersey 50 ka pamilya halin sa New York City. Naghandom ako mamangin isa kabantog ng manughampang sang baseball ang amay ko nagsugot nga magdala kami sa magampang akon sa isa kahampang daan sa andana sang Yankee Stadium. Nakitaan sa giyapon ng magampas sang bat si Joe DiMaggio nakaigo sang isa kahom na padulong sa tilindugan sa center field. Kung diin ang amay ko naglingkod sa tupad ko, ini lamang ang tiyon nga kami nagkato sa hampang sang Major League nga ululupod apang isa kaadlaw. Upod sang amay ko nagporma sa kabuhi sang padayon. Kindala niya ako halin sa New Jersey padulong sa puluyan nga ginordinan patriarka sa Salt Lake City. Wala ko pa makilala bilang isang kilala sang una ang amay ko nagbilin sa ako sang atubang sang ganaan niya. Ang patriarka naglingkod siya sa akon ginpatong sa mga kamot siya sa ulo pagbugay sang lakip na pagpahayag sang pinakahandom nga tagipusoon. Nakibot ako nga isa ka estranghero nakabalo sang akong tagipuson sang ako gin tagaan sang priesthood blessing patriarchal blessing sang akong tagipuson nga makamuklat ako makitaan ang hulot kundiin ako malagro nagkakatabo ina nga bugay pati sa akon isarang ko nagporma sa akon kabuhi sa akon pagpangasawa kag pagalagad ko sa priesthood sinangay nagihan ko kun anuman nga nasunod sini nasaksi ko kay tanan nga ginhatag nga tanan nga dulot nila bangod may bandamo nga mga dulot kang kadawo ginhatag isa ka dulot pagi sa espiritu sang Dios pagi sa Ginoo nagpaibalo sa akon sa kadulot masarangan ko makilala ang maghanda sa mga oportunidad nga nagausar sini agud mabugay sa yadtong pagpalangga ko kag ginadla alagaran nabalaan ko ang Dios mga dulot sa aton ang paghangkat ko sa inyo isa ka akon nga pagpangamuyo agud mabalaan ang mga dulot nga ginhatag sa aton nga mabalaan na paglambo sini kag makabalo nga oportunidad sang Dios nga magalagad sa iban ginasaad kinasaad ko sa inyo nga kon magpangayo kamo pagabugayan kamo agod matibong ang kag magbulig sa iban padulong sa lubos nga ikasarang sa pagalagad sang yatong ginapamunuan nila kag ginapalangga si Jesus Kristo buhi ini ang priesthood sang Ginoo nga aton ginauyatan nga may special nga blessing sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Mga kauturan, ginapasalamatan naman ang inyong pagtambong sininga gabi. Ginapasalamatan man nato ng Melchizedek Priesthood Choir sa makainspirado ng musika nga ilagin hatag kang tanan nga nagbulig sa pag-ansin ng mga kahiwatan. Karon pagabugayan kita nga magpamati sa aton pinalangga ang propeta si Presidente Thomas S. Monson. Masunod sa iya mga pulong ang choir magatakop sini nga pagtililipon paagi sa pagamba sang Hope of Israel. Ang panakop nga pangamuyo dayon igatadulot ni Elder Patrick Kieran sang kapituan.
My dear brethren,
palangga nga mga kauturan, duha ka beses kada tuig ining halangdon nga conference center na puno sa kapasidad sini sang priesthood sang Dios. Samtang nagtililipon kita ug magpanay sa mga mensahe sang inspirasyon. May makakulunya ang espiritu nga nagapuno sa pangkabilugan nga meeting sang priesthood sang simbahan. Ini nga espiritu nagalin sa conference center pasulod sa kada building kundi ang mga anak nga lalaki sang Dios nagtililipon. Nabatsagan gid naton ina nga espiritu karon nga gabi. Sang pila ka tuig nga nagligad antes natukod ining matahom nga conference center, may isa ka bisita sa Temple Square sa Salt Lake City nga nagtambong sa isa ka sesyon sang pangkabilugan nga pagsinapol sa Tabernacle Choir. Nagpamati siya sa mga pangamuyo, nabatian niya ang matahom nga musika sang Tabernacle Choir. Nagdayaw siya sa dako nga katawom sang halangdon nga organo sa Tabernacle. Sang natapos ang meeting, nabatian nga nagsiling siya, ihatag ko ang tanan nga ginaangkon ko. Kung mabalaan ko lamang ang tanan nga ginahambal sa mga managpamulong karon nga adlaw, matuod. Buot silingon niya, luyag ko kung tani nga may pagpamatuod ako sang ebanghelyo. Wala na sang bisan ano sa kalibutan nga makahatag sang dugang nga kasulhay kagkalipayan sang sa isa ka pagpamatuod sang kamatuoran. Bisan may mga kinatuhay nagapati ako ang tanan diri karon nga gabi, may pagpamatuod. Kung sa banta ninyo wala pa kamo sang madalom nga pagpamatuod nga luyag ninyo, inalaygayan ko kamo nga magbuhat sa pag-agom sang amo nga pagpamatuod. Kung ini mabakod kag madalom, magtingwa sa pagpabilin nga ini amo sina. Daw ano kabulahan kita nga mayara sang ihibalo sang kamatuoran. Ang mensahe ko karon nga gabi, mga kauturan, amo nga may di maisip nga mga tao nga may dutay o kung wala sang pagpamatuod karon gid. Yan tong sarang luyang magbaton sa mga pagpamatuod kung magtingwa kita sa pagpaambit sang aton kag magbulig sa ila nga magbago. Sa pila ka mga kaimtangan, matagan nato ng kabangdanan sa pagbago. Luyag ko hambalan sing una yad tong makatapo apang wala karon sing lubos nga panaad sa ebanghelyo. Madamo na nga tuig nagligad sa isa kapag sinapol sang area sa Helsinki, Finland. Nabatian ko ang isa kagamhanan di malimtan kag makukulunya nga mensahe nga ginahatag sa sesyon para sa mga iloy kong mga anak o babae. Wala ko gid malipatan ina nga mensahe. Bisan nga halos 40 anyos na ang nagligad sugo sang nabatian ko ini. Dugang sa madamo nga kamatuoran nga ginhambalan sang manugpamulong nagsiling siya nga isa ka babae nagkakilala sang hambalan nga matahom siya, importante siya kag may kapuslanan siya. Liwat luwag sa babae nga kinahambalan nga matahom siya, importante siya kag may kapuslanan siya. Mga kauturan, na balan ko nga ang mga lalaki tuman kasubong sa mga babae parte sini. Kinahanglan nato nga kita hambalan nga may balor nga makasarang kita kag may kapuslanan. Kinahanglan nato nga matagan sang kahigayunan sa pag-alagad. Para sa yatong mga katapo nga nang hindi aktibo o kundi makigbuylog kag nagpabilin nga wala sing panaad, sarang kita magpangamuyo para sa pila ka mga paagi nga malabot sila. Base ang pagpangayo sa ilang mag-alagad mo lamang ang magpasilabo nga kinahanglan nila agad magbalik sa lubos nga pagpakigbuylog. Apang ang mga pinuno nga sarang magbulig parte sini kon kaisa nagaduha-duha sa paghimo sini. Dapat natong dumdumon ang katawhan sarang magbago. Sarang nila talikdan ang di maayo nga mga gawi, maghinulso sang mga kalapasan, magangkon sang priesthood nga takos, kag maukod nga mag-alagad sa Ginoo. Atagan ko kamo sang pila ka halimbawa. Sang una ako nangin katapo sang korong sang napulog doon ka mga apostolis, may oportunidad ako siguro sa pag-upod kay Presidente N.L. Don Tanner, manuglaygay kay Presidente David O. Mackay sa pagdua sa isa ka stake sa Alberta, Canada. Sa meeting, ang stake president nagbasa sang mga ngalan sang apat ka mga lalaki nga nangin takos agad maordinan nga elder. Ang mga ining mga lalaki nga kilala ni Presidente Tanner, bangod sang isa ka panahon siya nagpuyo sa sinangadoog. Apang si Presidente Tanner nagkilala ka nagdumdum sa ila sang konsino sila sadto, kag wala makahibalo nga sila nagbag-o sa ilang mga kabuhi, kag nangin lubos nga takos agad mangin mga elder. ang stake president nagbasa sa ngalan sa unang lalaki kaya nagpangabay nga magtindog siya. Si President Tanner nag-utik sa akon, lantawa siya. Look at siya, lantawa siya. Wala, gid ako maghunong ang mahima niya ini. Ang stake president nagbasa sa ngalan kaya kaya lalaki nagtindog siya. Si President Tanner nagtalopangon liwat sa akon kaya nagpahayag sa katinghalay. Kaya matuod ini party sa apat kay mga kauturan. Pagkatapos ng meeting, si Presidente Tanner kaya ako nagpanginbulahan sa sining apat ka mga lakauturan. Inpakita nilang ang mga tao sa rang magbago. Sa 1940s kag 1950s, ang warden sa bilangguan sa Amerika, si Clinton Duffy, inbantog sa mga pagtingwa ang magpaayos sa mga tao sa prisuhan niya. Ang isa ka kritiko nagsiling, wala mo bala mabalaan nga ang mga leopard hindi makabago sa ilang mga pintok-pintok. Si Warden Duffy nagsabat, dapat mo mabalaan nga wala ako nag-aobra sa mga leopard. Nag-aobra ako sa mga tao, kaya ang mga tao nagabago kada adlaw. Madamo na nga tuwing nagligan, may oportunidad ako sa pag-alagad bilang presidente sa Canadian Mission. Dito may isa kami ka-branch nga tuman kadyuta ang priesthood. Dalayan nga misyonaryo ang nagapangulo sa branch. Nakabaton ako sa mabasko ng pagpabatsyag na dapat isa kakatapo ang nagapangulo dito. May isa kami kamay edad nga katapo sa branch nga isa kadikon sa Aaronic Priesthood apang wala nagatambong o kung nagapakigboylog sing nagkagi o good maabansi sa priesthood. May inspirasyon ako nga tawagon siya bilang presidente sa branch. Hindi ko gid malimtan ang adlaw nga gin-interview ko siya. Ginambalan ko siya nga ang Ginoo nagpabatsyag sa akon agud tawgon siya nga mangin presidente sang branch. Pagkatapos ang tuman nga pagpamatok sa iyabahin, kag tuman nga pagpadasig sa bayan sang iasawa, nagsugot siya nga mag-alagad. Ginordinan ko siya nga priest. Yadto ang sinuguran sang bag-ong adlaw sa sinang tao. Ang iya kabuhi gilayon nga ginbag-o kag nagpasalig siya sa akon nga siya magatuman sa mga sugo bilang inalooman nga himuon niya. Sa pila ka mga bulan, siya ginordinan nga elder. Siya kang iya asawa, kang pananayasang uli nagkadto sa templo kang nahugpong. Ang mga kabataan nila nag-alagad sa mga misyon kag nagpakasal sa balay sang Ginoo. Kung kaisa, ang pagpahibalo sa atong kauturan nga sila kinanglan kag importante, makabulig sa ilang magsugod sa pagpanaad kag pagpakigbuylog sing lubos. Ini sarang mangin matuod sa mga nag-aangkos ang priesthood wala sa payan sa edad. Responsibilidad naton ini nga maghatag sa ila sang oportunidad ng mga buhi sing husto. Mabuligan naton sila nga magluto sang ilang mga kakulangan. Dapat naton palambuon ang ikasarang sa paglantaw sang tao, hindi bilang sila sa karon, apang subong sa kung ano sila mangin kung makabaton sila sa mga pagpamatuod sa Ebanghelyo ni Kristo. Sang kaisa nagtambong osa sa kamiting sa Leadville, Colorado. Hindi ato maingin. Ang Leadville namtang sa katason, ang labaw sa 10,000 pies. Nadumduman ko inang pinasayang meeting bangod sa tuman ng katason. Apang nadumduman ko ini bangod sa natamo sinang gabi. Mayara lamang sang pila ka mga nag-aangkot sang priesthood nga nagtambong. Subong sa branch sa Canada Mission, ina nga branch yung pangulohan sang isa ka misyonaryo. Dalayon nga subong sang una. Sinang gabi, mayara kami sang matawang mga meeting, apang samtang kami nag-aamba sang panakop ng ambahanon, nagabot sa ako ng inspirasyon nga dapat mayara sang lokal nga presidente sang branch nga nagapangulo. Nagbalikid ako sa mission president kaya nagpamangkot. Wala pala rin isang isa nga sarang magpangulo, isa ka lokal nga tao. Nagsabat siya, wala ako sang nabalaan nga isa. Sa tiyon sang pag-amba sinang ambahanon, naglantaw ako sing maidid sa mga lalaki nga nagalingkod sa tatlo kanaunang mga linya. Ang akong igtalupangod daw nagtumod sa isa ka mga kauturan. Nagsiling ako sa mission president. Sarang bala siya mangin branch president? Nagsabat siya, wala ako kabalo. Basi masarangan niya. Nagsiling ako, President, dalohon ko siya sa piyak na kwarto kaya interviewon ko siya. Magpamulong kapag katapos ng panakong banon, tub-tub kami makabalik.
So
kami nagbalik sa meeting, ang mission president nagtapos ng iya pagpamatuod. Ginpresentar ko ang alansang brother, nga mangin bago nga branch president. Sugod sina ang adlaw ang Leadville, Colorado, may ara nga lokal nga katapo nga nagapangulo sa unit dito. Ang among man nga prinsipyo mga kauturan nagakadapat sa yatong di pa mga katapo. Dapat palambuon naton ang kasarang sa paglantaw sa katawhan, hindi bilang kung ano sila karon, apang subong sa kung mangin ano sila, kung sila mga katapo sa simbahan, kung sila may iara sa pamatuod sa ebanghelyo, kag kung ang makabuhi nila nagkakabagay sa mga tudlo sini. Balik sa tuig 1961, isa ka bogos kalibutan nga pagsinapol ang ginhiwat para sa mga mission president, kag ang kada mission president sa simbahan gindala sa Salt Lake City para sa itong mga meeting. Nagkari ako sa Salt Lake City halin sa mission ko sa Toronto. Sa isa ka meeting, si N.L. Don Tunnel nga sadto isa ka assistant sa quorum sa napaluduha, bago lang nagbalik halin sa una niya nga pagpangulo sa mga mission sa Great Britain kag kasalpan nga Europe. Giniistorya niya ang party sa isa ka missionaryo nga pinakalabing madinalagon na kilala niya sa tanan ng mga interview nga nahimo niya. Nagsiling siya nga samtang gininterview niya inang missionaryo, siya nagsiling sa iya, "Inabanta ko nga ang tanan nga katawan nga manyagal mo nagkato sa kasimpaagi sa pagpadala sa mga katapo." Ang batanong lang sa bat hindi. Nasapuan naman sila tanan paagi sa tracting. Si Brother Tanen nagpamakot ng anong pagkatuway parte siya paagi. Kung nga siya may tuman kadako ang katalagaan sa mga iban wala. Ang batanan ng lalaki nagsiling nagtingo siya nga magbunyag sa kada tao nga iya nasugata. Nagsiling siya nga kung nagpanoktok siya sa ganaan kag makakita sa lalaki nagpanagarilyo kag may daan nga bisti kag dawala sa pagkaluyag sa bisan ano, labi na sa reliyon. Ang misyon na magalaragway sa hunaon niya kung ano ang mangin isura sinang lalaki kung ang mga kaimtangan ng iniba sa iya huna-huna, makita niya siya nga wala sing barbas kag nagabayo sa isa kaputi nga outshirt kag puti nga pantalon. Ang misyon na kita siya kaligyan niya nagatuito sa sinang lalaki padulong sa tubig sang bunyag. Nagsiling siya, "Kung maglanta ako sa tao sa sinang apagi, may ara ko sang ikasarang sa pagpamatuod sa iya paagi nga matandog ko ang tagipusoon niya." May ara kita sang responsibilidad sa paglantaw sa aton mga abyan, mga kaupod, mga kasilingan sa sina nga paagi. Liwat may ara kita sang responsibilidad sa paglantaw sa mga katawan bilang hindi kon ano sila karon apang saluyo sini subong sa kon mangin ano sila. Nagapangabay ako mga kauturan. Mga kauturan ng Ginoo naghambal sa aton parte sa importansya sining priesthood nga naangkon naton. Nagsiling siya sa aton nga bato naton ini upod sa isa ka panumpa kag kasugtanan. Naghatag siya sa aton sang panulin nga dapat kita manginhimpit kag matuod sa tanan nga mabato naton. Kag may responsibilidad kita sa pagtuman sining kasugtanan bisan tubtub sa katapusan. Kag dayon ang tanan nga ara sa amay igahatag sa aton. Ang kaisog, kung luwag niyo mahibalan mo, ang tinagang na dapat malapit sa aton mga tagipson, kaisog sa pagtalikod sa pagsulay, kaisog sa pagpamatuod sa tanan nga aton masugata. Nagapanumdum ang tanan, dapat may oportunidad sa pagpamati sa mensahe. Ini hindi mapos nga buhaton sa kalabanan. Apang sarang kita magpati sa mga puling ni Paul sa kay Timothy. Kay ang Diyos wala maghatag sa aton sang espiritu sang kahadlok, apang sang gahum, sang pagpalangga, kag sang maayo nga huna-huna. Gani hindi ka mahuya sa pagpamatuod sang aton Ginoo. Sang Mayo 1974, upod ko si Brother Janis Groberg sa Tongan Islands. May ara kami sang tion agud magbisita sa hari sang Tonga. Dako nga tao. Kag nakikita kami sa isa ka formal nga session, nagtamyawanay kami. Apang antes kami naglakat, si John Groberg nagsiling sa isa kadi kinaandan. Siling niya, "Mahal nga hari, dapat kagin nga mangin Mormon kag ang mga katawhan mo. Kaysa amo sini masulbar sing dako ang mga problema mo kag ang mga problema nila." Ang hari nagyom sing dako kag nagsabat, "John Groberg, siguro husto ka." Nahuna-hunaan ko si Apostle Paul sa tubang nagripag ang sabat niya sa pagpamatod ni Paul. Halos nabuyok mo ako nga mangin Kristiyano. Si Brother Groberg may kaisog sa pagpamatuod sa isa kahari. Karon nga gabi, linibos sa aton ang nag-aalagad sa Ginoo bilang lubos panahon ng mga misyonaryo niya. Bilang sabat sa panawagan, ginbayaan nila ang puluyan panimalay mga abyan kag iskwelan kay naglakat agud mag-alagad. Yadtong wala makahakop, nagpamangkot. Nga maabtik sila magsabat kag maluyagon sa paghatag sing tuman gid. Ang mga misyonaryo naton maayo nga makasabat paagi sa Pulimpulin nang wala sing katupong ang misyonaryo sang nagligyang panahon. Kay bisan nagawali ako sang ebanghelyo, wala ako sang sarang ipabugal. Kay ang pagkinahanglanon ginpapasan sa akon, hoo, kailo ako kung hindi ako magwali sang ebanghelyo. Ang balaan nga magsulatan, wala sang pahayag nga mas nagakadapat, wala sang responsibilidad nga mas dapat matuman, wala sang panuling nga mas direkta, sang samando nga ginatag sang nabanaw Ginoo samtang siya nagpakita sa 11 sa Galilee sa 11 ka mga disipulo. Siling niya, ang tanan nga gahom gintugyan sa akon sa langit kag sa duta. Gani maglakat kamo kang magtudlo sa tanan ng mga nasyon, bunyagan sila sa ngalan sang amay, sang anak, kag sang balaan ng Espiritu. Nakatudlo sa ilang magtuman sang tanan ng mabutang kon anuman ang ginsugo ko sa inyo. Kaglantawa, yara ako sing dalayon sa inyo, bisan tubtub sa katapusan sang kalibutan. Ining Diyos nun nga sugo, upod ang mahimayaon nga promisa sini, amo ang aton hurobaton karon nga adlaw. Subo nga iniya mo sa panahon sang Ginoo, ang buluhaton pang misyonaryo, among isa ka nagapakilala nga kinaiya sa ang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Magapadayon ini, subong sa nagligad karon kag sa palabuton. Subong sa ginpayag sang propetang si Diyos. Pagkatapos ang tanan nga nahambal, ang pinakadako kag pinakaimportante nga katungdanan among magwali sang ebanghelyo. Sa sulod sang malipot nga 2 ka tuig, ang tanan nga luwas panahon nga mga missionary nga nag-aalat karo subong sa sining harianon nga hangaway sang Dios, magatapos ang lubos panahon nga mga pagtingwa kag magapauli sang puluin niya kag mga pinalangga. Ang mga manugbaylo sa ila yara karon nga gabi sa mga hubod sang Aaronic priesthood sang simbahan. Mga pamatanon, handa bala kamo sa pagsabat? Maluyagon bala kamo sa pagtrabaho? Handa bala kamo sa pag-alagad? Si Presidente John Taylor nagsuma sa mga inapangamuya. Ang say isang mga lalaki ang luyag namo na magdalasin ng ebanghelyo, amo ang mga lalaki na may pagtuo sa Diyos, mga lalaki may pagtuo sa reliyon nila, mga lalaki na nagpadungog sa priesthood nila, mga lalaki na puno sa balaan ng Espiritu kag sang gahom sang Diyos, mga lalaki sa pagkamatampad, integridad, bertod, kag kaputli. Mga kauturan, sa kada isa sa aton nag-aabot ang sugo nga magpaambit sang ebanghelyo ni Kristo. Kung ang aton mga kabuhi takos sa mga talaksan sang Diyos, yadtong ara sa palibot sang aton impluensya, hindi gid maghambal sining panaghoy. Ang ani nagligad, ang tag-init natapos, kag wala kita naluwas. Ang perpekto nga pastor sang makalagnaton, ang misyonaryo nga nagtubo sa katawhan, naghatag sang iya Diyos nun nga pagpasalig. Kag kon itugot nga kamo magatrabaho sa tanan ninyo nga mga adlaw sa pagwali sang paginulsa sining katawhan, kag magdala luwas sang isa lamang kakalag sa akon, na nakadako ang mga kasadya ninyo upod sa iya sa ginarian sang akon namay. Kagkaroon ko ng inyo kasadya mangin dako upod sa isa kakalag ang gindala ninyo sa akon padulong sa ginharian sang akon amay, daw ano kadako ang inyo kasadya kung kamo magdala sang madamo ang makalag sa akon. Sa iyang naghambal sining mapulong, inapahayag ko ang akon kaugalingon nga saksi. Siya ang anak sang Diyos, ang manunubos naton, kag ang manluluwas naton. Inapangamuyo ko nga may kaiso kitas sa pagpakigabyan, may kapag-on sa pagtingwa liwat kag liwat, kagliwat sa pagid. Kag may pagpakubos nga ginakinahanglan agud magpangita sa pagiyalin sa atong amay samtang ginatuman naton ang mando nga magpaambit sa ebanghelyo. Ang responsibilidad yara sa atong mga kauturan. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Dear Father in heaven, we give thee thanks.
Palangga naman nga may salangit, nga palamat. Salamat kami sa himno nga ina, kag sa mga mensahe nga nahatag sa amon, kag sa ilang mga paghanda sa mga manugpamulong, nagapangamuyo kami nga kada isa sa amon, may arasing kaisog, kag pagtuo, kag kapagsik, nga mangin, yadtong mga tao nga kami dapat mangin, kag kami mangin takos sa gintuyo sa amon nga agud kami makabugay sa kalibutan. Nagapangamuyo kami sa mga yadtong mga napigos kag may mga problema, kag naginabudlayan sa bisan naman nga kami sarang mag-alagad sa ila. Nagapasalamat kami, Amay, kag sa imo anak, kag ginapahayag namon ini sa ngalan sa imo anak nga si Hesus Kristo. Amen.